chifukwa mlenji uweme babwezi ndi mlenji uweme ndipo nyengo iweme kuba kuno ine ndi ne ukukondwa kuba wamoyo mlenji uwu na kuba kuno na guru kamozanso pali vindi vinandi chomene vingamanya kuchitika mnyengo ichoko ya nteura ndipo ise tikumanya yaye kasi ndi nyengo uli apo ise tichemekenge kuti tikazikole kuna kukotirikulu ndipo ise tikumba kuti tibe wakunozikeka pa nyengo iliyonse mwakuti ise tingamanya kuba na mtende ndipo ine ndine wakuonga chomene omwe ine nangu yoyera kumanya ine nkhapa kuno pa sabata usiku ndipo nkhayo yanga ku bantu ine nkhaparazika pa sabata usiku ndipo ine nkukumba kuti ndimuonge mbali Robertson imwe monse imwe mukiza zakukondweranga na uthenga ula wa pa sabata usiku ise tili na vindu vyonse ndipo nthawala ine nyengo zinyake ine nthana ngoyanang'anana kuti ine ndiye woyenge mbweno nangwiza waka ndipo nangulawise kwa mbali ya Neville chake chigoromero chake chili ngati waka chibenene pansi apo ine nangoyanang'anana mbali mukavu sanga iyo nadi wandiyimbirenge ine usikuwu ine ndi lutenge kukamuvwira payi nkuchita chilichonse ine ndingachita chifukwa ine nkumanya nyakasi icho nchichi para iwo wavuka ndipo mazu ka sasa ndipo iye wakaparazika mwankhongono mlenji ula ndipo nthawala ine ngamparazikira iyo pa sabata usiku ndipo nthawala ise ine nkumuwongani chomene nkanira tsono pali vyakupemba vinandi iwo pakuti tivirombere ndipo nthawala tiyeni tivikumbukire waka ivi chakudankha vyakupemba vyonse ivi tiyeni tisindamisike mitu yitu tsono vatatavithu vakuchanya kuli kulembeka kuti ise tikuyenera kutinjire m'maungano ino na vuwongo pa mitima yithu tipange vyakupemba vitu vimanyikwe m'maungano kapatuba ndipo ise tili na vinandi vya ivyo mlenji uwu vinandi chomene kuti ise tikumanya yaye umo tingavimanyisikira ivi kutcheru chino kuti imwe mukuvimanya ivyo pali vinandi ivyo nthawi vyankuzunulika imwe mukuvimanya ivyo na vyonso nthawula ise tikulomba na mitima yithu yonse umo ise tikachitira pa sabata ya mala usiku kulombera wa mlongo shepherd wa mbale shepherd mwana kula palamu pakuwerako mzimu mtuva wanguti iye walidye poliyo iye wavenge makora ndikukholwa uli ise tili nako pala ise tikupulika kufuma kwa imwe tsono ise tikulomba mlenji uwu kuti imwe mperekenge vyakupemba ivi vya ulwali vya nyumba za vakuferwa vya vakutemweka na vyonse ivyo vyayoyeka vadada ise tikulomba kuti imwe mkumbukire waliyonse imoza imoza ndipo ine nkupereka lulombo lanne na lulombo la vanthu ava panda zipino vaungana pamodza ndipo vatuma kwa imwe mzina la yesu khristu tipulikeni ise vadada ise tikulomba amen ine nkukhumba kuti ndimuonge imoza imoza ndipo waliyonse wa imwe chifukwa cha malilombo ine pa ine apo ine imwe mukumanya kuti ine nkapena kuphulika kuchoko kusika pa mapiri kusika kula ndipo satana wakuyeza kuti wandikome ine ndipo nkumanya iye wakatondeka kuchita ichi yayi chiuto wakawa kuti wandamarane nane nthawula iye wangachita yayi ichi mpaka chonse ichi chamara para chiuto wamalizika nthawula ine ndine wakunozikeka kwenine mbwezi wane muweme mbale udu kusika kula ndi rusunguwa kala chiuta panye ndine wakasenka wakakusika uku ndipo ntha kunena kula kukawa kuphulika kwa pafupifupi 5 panyi 6 tani kufumana chisiko chane ngati nthiura chikandipweteka yayi inena pachoko mukuona chikakozera chisiko chane pachoko nthiura kuti yenya chonse chamala tsono maroka choko waka kakhalako kula nthiura ine nkukhumba kuti ndimuonge mbali na mlango sidau kudera uku mbali brown na iwo awo wakapulika kuzira mkuyoyesikana kwa patelefoni kuti iwo wakaungana pamauza guru la vanthu ndipo wakanirombera ine ndipo icho ndi chindu waka chinyake chikuchita chinyake kwa iwe ima mukumanya iwo kulombera panyake na chilichonse ndipo nthiwura para iwe wasanga kuti munyake wakukulombera iwe pa nyengo apo iwo kuchikumba ichi icho chikung'anamula pakulu chomene ndipo ine nkumanya vanandi wa imwe mukiza yayi panyi chinyake kwene imwe mukachita wakachenechira ndipo ichi chikung'anamula pakulu chomene kwa ise ndipo icho ndicho chifukwa kuti ine ichi chikandipweteka yayi ine chiuta wakandizomerezeka ine kuva makora ndipo nthiwura ine ndine wakuwonga chomene tsono ine ndili na vyakulengeza vinyake pambere ise tindawapereke waka vana vachokovachoko ava tsono usiku uwu kuli chisopo ku kachisi ndipo monse imwe mukwiza kuno kachisi fikani nkhanira ku chisopo kuno ndipo nthiwura ise ine ndiparazikenge m'malo mwa mbali rwadera usiku uwu kumtunda kuno pa msewu ukulu imodza wabale vithu pakutichezikera ndipo nteura parini na wera kwaka usangeni ndivenge na usiku unyake ili kukumba kuti ndirute kumbare June Jackson kama nyuma mbare yula ku Sarasburg isha tukuna kutitika venayo iyo usiku ndipo nteura isha tukumba kuti tirute tika muone iyo ndipo mbare kuyutika kuturanga mausiku aga umu isha tinga chitira sabata iyi ine kunyamuka kuruta ku Green Bay, Wisconsin umaimu mkumanyira ungano ukuru wa chigava wa Full Gospel Businessmen pasabata ikuiza ine ndiri kusukuri ya pachanya ira ira kumtunda kula, kula ine nkawa nyinge wa maliro kula. Ine naruwa sinara hororira la sukuri ya pachanya. Mbare wakuti Maitha. Kasindivichi Maitha. Stephen Maitha. Enya vile makora. Horo la sukuri ya pachanya. Ndipo ntehura pamande ine ndivenge munga na ukuru uko ine nkawa na mbirano na mkirizano ula wa paranzi mu Chicago nyinge wa maliro kula. Isi tivenge mumarogala kuungana wa kula Irana na mbare Joseph Boze ui wakuluta kutanganyika. Tanganyika ina kukumezi ndimo kuchemira yili. Ndipo Kenya na Durban na kuchumba kwenye kula kupanganga ndondomeko za maungano gane ya kuiza minyengo ya kuruta na Afrika na kiendera mu South Africa. Ndipo ntehura isi tikumuromba na ima kutimutikumbukire mumarombo maungano aga. Mamanyuma isi tamuwerako. Ndipo ina kumanya yai uku ina nda mkuva na nyengo kutinzaka vinao u dazini yake pakachisi panji yai pambere isi tidarute kwerera kumpoto kwa Carolina. Ndipo ntehura kufumakula kuruta ku South Carolina. Ndipo ntehura ulendo wose kuruta ku Cow Palace mu Los Angeles ku South Gate. Ndipo kula ndiko ine kukumeza kutinda maluta na kamuona Mr. Weatherby. Yumoza ui wakapangisika futi iyo chiporoporo chikapulikiramo. Iyo kajariska vivi ya ipachanya, ndipo chikapangisika chiporoporo kukankira kumanyuma maruma kuruta kuntazi. Ikava futi ya kari iyo ine nkava natumizika waka kwa iyo. Iyo wakaisanuzika iyi pamanyuma, ndipo wakapanga mtundu unyake wa futi. Ine nkavika chiporoporo mwa iyi, nkanyamuka kutinirase, ndipo ichi enya, ichi chikapulisika futi 45 meters kuzingi. Ngirida ine ngati ntheura chikasungunu kira mwoko lane paipi kafumako pa mtundo 45 meters chibenekirira pa chikawa kumanyuma kusere kwa mpanji ya nyiska 27 45 meters kumanyuma kwane ndipo vidusko vya chiporoporo vikaduka ndipo vikakobola viko vya makuni na chinyake chirichose ntheura chira chikawa pafupichomene na jisorane pafupufupi 30 centimeters uko ichi chikawa ngati ntheura ndipo sange iye ikapulikenge ndipo futira inganyamula uzito wa 2760 kilograms yoyen kwa mbla kupulika. Chora ima mgamanya kulingalira uzitu uoka bapa iye kuti ichite icho. Ipo kumbukirani usange iye kachipuliske nge icho inde na ikapuliske mutu wane na mepewa na oso ima wanani. Kweni kukavafumi ikaimirira kula kuti ntai kazomerezika ichi kuti chindipweteke ine. Chikani kwa sura waka kumaso. Ndipo kachitusuka kachoku kachipuloporo kakanjira musi mwajisorane kakapanga mzere kuzingirira jiso ndipura haka ntaka kwa sika jiso apu kachitusuka kachipuloporo kakanjira. Chimoza chapiduska viku kuru icho chikatimba mutu chikazingirira jiso chikanjira mjiso ya imtoweri yose oh mwe ntaka kale chomeni ima mkumbukira ine ngampalirani imwe kuti iyo wakakumana nane mchipinda lipo wakati kuopa ya i watu kufapu kwa mbla kutondeka kwa Yesu Kristo kudinawe miira ira mkuona mkuona ndora icho chikusimikizigira ichi kuti iyo walipo doktara iyo kala wisika jisorani mlawiviru iyo wakati iyo waka mlembira Dr. Samuel Day ya kusika ukumbwezi witu lipo wakati chini chimasapira icho ine ningayowoya kutifumi ikavakula mlenjula na mteveti wake kuti imvikirire iyo panjiyo ntenafika mkalirako ya ina anga ndi mtu na mapewa. Ntehura iyo wakawa mwemechomene kwa ine. Ipo ine nkuonga icho. Ichi chikuni senzikira kufupi pachoko. Ichi nyingi zose chikupanga mpambana pachoko. Ndipo ntehura mazubaga vili pa manyuma pa icho. Mazubaga tatu. Para ine nkarutanga kuungano wane. Uko ine nkanozikira kuti nda mkuva mkanada. Mwanarumi kwa mbla kumanya chitichose za ichi. Wakani imbira kuti ndiwereko. Ipo nge indira kuti nisintire pantazi kuungano. Mkuona. Ine ndena ndire pa mseo kualo kula. Chintwe ichi nta ndena chikachitika ngati ntehura. Mkuona. Ndipo ntehura pa manyuma wakaniimbira. Ndipo ine nkaendera kuti nditole ungano wa Canada. Ndipo mula mzamkuwa mjulai masabataka umaliro mjulai. Pa manyuma ini ndirutenge ku Dawson Creek. Pa manyuma ku Anchorage, Alaska. Parafumu ya zomerezga. Sono palije kama ungano aga awa ine ndire na maurongozi yari ose kuti ndiruteku nta umoza. Pa nine ninga kumba yae kuti ndikarenge kuno chanya chose. Ukara kuno ndipo vanda bakufu kulikose. Ine nkaendera kuti ndibijenge mbeu. Kwani ndinku kwali pachitike vichi. Usange ni nguchita ya ye, usange tuyoni tuwa mlengalenga tuwa tora iye, kirichose chojiriko, ini ngukumba kutindimeje ngembeu, chifuka iyo kandipazi nyake kutindimeje. Ndewora ine, ine ni mije ngembeu mtuwa iliose. Sono isi tirinayo nyengu kuno kutine, vandavanandi, Icho iwa wakuchema kubabatiza vana wachokuwa choko mchipulikano cha Kristu. Enya icho nchifweme usangaimu mkuchita icho. Icho chiri kwa imwe. Kumanya iwo ntaba kubabatiza nadi iwo. Iwo wakuwasika wakamaji pa iwo. Kweni kwa ine, ine kutema kukara na icho baiboro likayowoya kutichita. Ipo icho mazuki kakayowoya waka, icho ndicho ine kukumba kuchita. Chiri chose waka icho iwo kakayowoya. Ndipo sono ine ndangusanga marugari kose mbaiboro. Mwichipangano chakale, iwo wakiza na vana kukotori wakutupi kwa bonda vana rumi. Ndipo mamu wakapeleka chakupeleka chakubatubisikira. Kunda ziviri panji mwanamberere. Kweni mwichipangano chipcha, maroge kapira uko ine ngusanga chikumbusko cha chisopo chikuru ichi cha kukava kumpereka. Iwo wakizana vana kwa Yesu, ndipo iye wakavanyamula iwo maoko kake, ndipo wakavatumbika iwo. Echo ndicho vapapi wakachita wa minyango yake. Ndipo moyo wake ukavachisirero cha icho ise tupendara kuchita. Kuona? Vindu ivi iyo wakachita kubachizgerero. Sono ise tikuwatura waka wachoko wachoko, ndipo iyo wakizana wakwa ise, ndipo ise tikuwapeleka waka iyo kwa chihuta, ndipo tikuromba vitumbiko vya chihuta pa iyo, ndipo tikuromba rurombo la kumpeleka kufuma kwa mama na dada kuruta kwa chihuta, apo iyo wakumpeleka mwana wawo. Ndipo panji kubapeleka iyo mzina la Yesu Kristu, mpaka iyo ndibarara mwakwanira kutubabatizike mzina la Yesu Kristu. Ndipo sono iyo wakati, chiri chose isi tukuchita mumazu panji mlimo, chita ni chose ichi mzina la Yesu Kristu. Teura icho ndicho isi tukukumba kuchita. Ndipo sono apa mlangosi wa imbenge mapasipasi sumu icho kwa iye, mlangosi isi tirinayo muno zanigena awo. Ndipo mama na wadada au walinavana wachoko wachoko ava au wandapelekeke kwa fumu. Usanga ime mgeza nao sono apo gulu isi tekuwa imbira mapasipasi iyo sono sumu enya. Bring them in, bring them in, bring the little ones to Jesus. Ina nkupatimu mwana wachoko wachoko ava, pali chinyake za iyo icho nchipemecho mene.
Bless you, God. Now, this is my, he's quite young. Or is it she? Another preacher coming along, I hope. What's the name? Micah. I'm speaking on him this morning. Micah. Edward. That's a fine name. Now, my wife could do this a lot better when it comes to holding him. Well, I'm always afraid I'll break him under the little. What a sweet little thing. That little eye just looking around, he's so little. How old? 1 month old. Let's bow our heads. Heavenly Father, this young couple again walks up here and offer to you the results of her union of life you have given them to raise in the admonition of God. Bless this little Micah. God, I pray that you'll make him a man like Micah in the Bible.
Yes,
grant it, Father. Give to him the blessings of God. Bless his father and mother. And make him an inspiration here on earth, a great stepping stone for the cause of Christ. And now, hear us, Father. I present to you from the arms of the father and mother to the arms of God, little Micah Edwards, in Jesus Christ's name. Amen.
Amen.
May the Lord bless you. Bless you, father and mother, to raise you in the admonition of God. I'll be with you.
Oo ine nkubati mwaka wana machokobachokobara waliyose waka kuti waliyose imozaimoza ndi mwana utocho mene mucharo paliji wakapindu palaini ngati ndafika na Joseph Mchoko kunyumba yura wakava munenesko mwana mchoko muhencho mene uyo ine nkamaonapo kweni mama wake na ine tikakanangana kuti iye wakava chidole kweni mmundi mwaichi chiriri ima mkumanya icho ndi isha tikakanangana waka icho ine nkuzizwa mlenji uu mamimbera kitu kanyake muno kukava sono jiso ili lirina mankwara mu ili au kulitondesika kulaviska kweni mlongo snash wakafumba zambale nash ine nkumanya yae usange iyo wakava makora Kasi wali muno, enya nadi iyo wali muno. Irumbike fumo mbali nash, icho nchiweme. Sono mlongos Edwards, kasi iyo wali muno, panji mlongos Shepard, uyu wakabana mchoko, msungwa na muruwari, iyo wali makora, sono, nchiweme. Inina mpokera utenga, ndipo mwana wanguwa wakapa fupi na maminute 5, kufikira kutine nkabana vantu, kufuma kutauni, kutine kumane nao. Ine ngachimbiri la mochipinda, ndipo nkaromba, ndipo yu wakati mwana wakakorekanga na poli yo, mahoko na marundi kakawo miranga. Ndipo ine ngachimbiri lako kutinkarombe, ndipo nkati, ine ndifike nge paratafuma mcharichi. Kampalira Lois kutuwa miimbire, ndipo mpalire dona kutine ndifike nge uko paratafuma mcharichi. Usange iwa nkumbenge kutuwa niimbire ine. Ndipo pala ini nkati ndaruta kukapempera, mzimu ukati walije polio, iyo wabenge makora. Ine ngasindama enya, isetose tika wana rombo kuno pacharichi. Lira tika mazga ichi.
Yes, ma'am.
Enya mama.
Praise the Lord.
Yerumbike fumu. Pembero likusintha vintu. Wakuti, iyo wali muno ya imlenji uu. Iyo wali imo mkweni. Enya. Pasabata ya jumpa nyenge wa maliro inenga parazga muno. Sabata ya jumpa pasabata. Kukava wachinamata wakava muno. Inenga rutirira kumlaviskanga iyo. Inenga gana gana. Inenga kwenye kutinkumumanya mnyamata. Ipo nkati nafufuza iyo wakava mwana wa minyane. Uyo tikasambira pasukuru imoza. Jimpu. Chifukwa aise tika kulira pamoza, kufumina kuwa nyamata bachoko, kufika kuulara. Iyo ndi mwene yoyo ine nga wanayo pangozi ya futi nyengo ira, ndipo pamanyumu waka wanayo imoza yoyo mwene, ndipo mbwezi wane. Ninga gumeza utini nga manya kumulongozi kira mnyamata yura kwa Kristu, ninga yezga padada wake makungono chumene, ninga gumeza kini ndichitenge, ndipo uli ni mojenge iyo. Ninga gumeza nga manya kumulongozi wa chinyamata yura, iyo wakava, ninga mlaviska iyo. Iyo wakaoneka ngati kuti iyo wakava na uweme, icho ene nguchema ichi sono, dango yu andemanga iye kwa mnyaka waliose, kweni kundumira kwa mzimu wake kapulikiro kaweme. Nungu gomezi kwa panga jumpa nyengo itali yae kumlongo zikira mnyamata yura kwa Kristu, ndihuratia ndi mrombere iyo uombo nenesko. Ndipo mbale wona mundu mnyaka wakaruwara panchi nyake, icho ene nguheze kwa gana gana. Ndipo uli ise tikurombera wose. ndipo para nyengo zinyake para imi mukutuma chakupemba kumbukirane para ini napokira wakaichi mwari wane wali mnyumba pa maruga nyake inakugumezga nti wala iyo kumanya para ini napokira wakachakupemba nganira marubira nguruta kuchipinda chane chakupumuliramo ini nguruta kukapempira ndipo nkara mwini mula mpaka ini nipulike chinyake ini ntanga kugonja waka daziri nyake para Sam Dr. Sam wakati watora kantukara mchisurane iyo wakaezi anga kuchita ndipo haka kakampete kachomene iyo iyo wakachita kubika taulo pachisiko chane wakati ine nga wananga ndopa za mpwezi wane yai wakati ndipo ine nga zumbo mwizi ima mkumanya iyo wakati ine nga chita icho na kugira panchito pa hili mkona ndipo ndewora iyo wakafumisika mwakala ndipo dazira kurundezika kwa iyo wakawa mchipatara ndewora ine nga mrombera iyo ndipo iyo wakafuma wali makola waka ndipo ndewora dazira chibiri mwari wake iyo waka manya yai icho chikanangika na iyo waka nangana kuti iyo waka kulikanga na poli iyo mkona wakati ndipo nga mrombera era iyo ndipo sono iyo wari kunyumba wali makora ndewora isi atikanjira muchipatara dog isi atikanjira mu ofesi ndipo iyo isi atikaguzira chijaro pamoza wakati sono mbale bill ine ndi kufumbenge chinyake iwe wakati uliwo nilombere ine na beti ine nkati tiye tirombe ndewora iyo ndi mwana yofumi kaone sikamboni woni uko wangazenga chipatara imwe imo mkuyikumbukira nkani usange imo mkukaika ichi utani kwenye kula mkamfumbe iyo nyingo inyake enya wakati waka zumeriz kani waka wali yose wafike wakati ini ndi kuchiwoya ichi kubandu 10,000
yes brother
enya mbale Enya bwana mkuona zina lake leneko ndi Isaac mbali wakuti uo mbunenesko kweni hiyo wakumichema hiyo beer mzimu mtuwa wakunangisika ya hii uu kutondeka ya hii sano ichi mnyake wakayo yanga wakati inendiri 53 na sa pafupupi vile mikasete wano inendiri kuwa kumanyuma kwa gome ipo inendiri kumuona iyo makumi kama sounds andika vintu mairo ini nga pakusika kusika kula kumwera kwa Kentucky nganira kumpaka za Tennessee ipo ini nga karamoboti na mbale Dalton uyofumu ikapelika vana wake vose kwa iyo ima mkukumbukira mlenji kuna wapara iyo wakati wayambako ipo iyo wakati Barry Branham wakati ini kugomezika ichichibenge chinonono kwa iwe kutusa cheese ene nkati oh mbale Dalton makumi kama thousand kwa ndanisika na makumi kama thousand ka vindo ngati hivyo wakati ukulekerachi we kutuyeze kulemba buku ene nkati laichi ene nkati oh mbale Dalton ilimbweno litambala lenge botiri apa mpiminda wa buku ma volume waka kama buku ka hivyo ndiri kuona fumo ikuchita ndipo ntanyi ngwe imoza iyo wari kutondekapo wanane ntanyi ngwe imoza kweni cha kufikapo nyingo iliose ine napulikiska ine nagomeza sono usanga ine kunangiska yae msungwana mbali Shepard wabare dresla maone kiero ka mtundu wa orange ine kanangana nteura ine kaimirira kufupi na iyo mlenji unyake iyo kayendanga ndipo ine kanangana kuti ine panyake nkawana msungwana mnyake kuti ndi mnyamure tewora ine nkanyamuka tewora yura nkaba ine uyo wakaima mlongosi ine kanangana kuti wakaba msungwana mbali Shepard ndipo ine mbweno ndi mnyamurenge iyo chifuwa ine kanangana kuti panyake garamoto yake ikanangika chindu chinyake isi atika rutanga kukamtora beke tipo ine nga nana kuti uyu panyake wanga wa msungwa na mnyake kwenisono ine nga muona iyo wakara na iyo kula tiwara ine kukumezi waka wa msungwa na mkwenerera tiwara nga wa ine uyu wakafika kula ndipo pa manyuma nga fumako ntiwara wale yose wakumtemu na fumu Yesu oh kunozga icho njume waka na chakutowa amen enya mbali wila hadi isi ndi seba kongo kwa wana iwe tipo iwe kuoneka makora chumene na weso makora chumene umwe ine nkukonera iwe tose tabiri tiringati wa kukumudwa ndena kumaso ine nkuoneka ngati natimbika na kukuzura woko za ichi ndipo ine nga wana mbali wila hadi usikula para iwe kaba mturo ndipo maunenesko iwe kuoneka wakofsha kuni iwe kuoneka makora chumene mlenji uu tipo isi atikupeleka fuongo na marumbo kwa chivuta chifuwa cha ichi mbali amen enya imwe mkumanya devuru wangati kwa maya isi mpaka chivuta wayoye kuti zanga tewora isi tikukumba kuruta tikukumba ya isi mbali wiland uombo nenesko mpaka nyingo yira iyo kuyezika pa waka mbwenu kumara Fumo Yesu ndi wavugiri witu na kukutavira kwitu. Sona hapa, ini nkiyoya hapa. Kweni papa ini ndiri wakana maora 6 kutini paraski mlenji uu. Mkwona? Mbenu, sona isi ya tikampalirani yai. Tikatumizika yai matikiti na vintu. Chifuwa ini nkarengeza kare kuti ini ndi wenge kuno yai. Kweni kweza waka na kumovira mbale Neville na kuti timone niso ime mose na kubana nyingo ichoko ya wene na wene. Ndipo pasabata ya mara usiku mbali Roy Robertson ini kumanya yae kwa liyo walimuno panji yae. Ini nga kwenesika yae kuti niwone kuti iyo walimuno. Iyo waka niimbira ine waka nipalilanga za utenga. Ndipo miyake waka niimbira wakati. Ini nasizwanga para iwe waka yawaya kuti. Chivuta wakati pa vindu vyo se ise. Mkwona, iyo waka chita. Iyo waka tipa umoyo. Yes gani kugula uu. Hei wakati pachitemwa. Yes gani kugula ichi. Hei wakati pachimwemwe. Yes gani kugula ichi. Hei wakati pamtende. Yes gani kugula uu. Lije ntuwa ya kuti mkagula uu. Ima mkagula ya uu. Jora ini nkati. Hei wakati panyifwa. Mnyaka wakanyamuka wakati. Mparazgi ini nkazizwa uko iwe ukarutanga na icho. Wakati. Ini nkanaana. Oo. Apa mbali brana mwakajipingizga yomwene nyengo ira. Ndapara bai bururi kuyo ya ntiura. Mkwona, bai bururi kati iyo wakati pa nyifwa. Sono kasi isi tishitenge vichi na nyifwa, ima mkumanya, paoro sikuzanga kunyifwa iyo wakati. Au nyifwa kasi rewozgara kwa lirinku, nyifwa iyo kutula mulira ya ise. Isi atiku ira mulira iye. Mbune nesko, bidi vyose vili kuperekeka kwa ise. Ndipo pamanyuma ini nkapereka chiesgerero cha umo kuti Israel, paulendo kuruta kucharo cha pangano. Iyo waka wanda chivone po charuchira, iyo waka manya chirichofu ya ezaichi, iyo waka waka na pangano kufuma kwa chivuta la kuti kukawa charo, ndipo chikawa chakuzula na mkaka na uchi, ndipo chiveme, ndipo maroga kulu, ndipo ichi chikavako, iyo waka wanda chivone po ichi. Parije mnyaki wakarutako kula, wakamanya chirichofu zaichi, kweni iyo waka wana pangano la ichi, ndipo machipulikano iyo waka njira machiparamba. Ndipo para iyo waka tuwafika nkanira kumpaka, iyo waka wana chinkara kwenye kula wakumanyikwa na zina la kuti Joshua, iloli kungana mula Yehova mponosi. Ndipo ra iyo waka yambuka Jordan, waka njira mcharo cha pangano, ndipo wakizi na wakabono kuti charo chikavako kula. Ine nguchitei mwaicho, ndipo chikabacharu chiweme, mandarumi maviri wakanyamuzgana mkungu umoza wa magirepi. Chikabacharu chiweme, ndihora iye wakizi na wakabono uticharu icho iwe wakarutanga kuti wakachitore chikavako kula. Sono kumpingo, ese tikuenda kuruta kucharu cha chisavundi, charu ukukulije nyifwa, charu ukubakufwa wakusikika. Ndipo ise tikawa na mponoski mkuru mumsasa witu. Yesu likungana mula Yehova mponoski wakutemweka. Ndipo iye wakayambuka Jordan wanyifwa wakanjira mcharu chinyake. Ndipo wakawerako, ndipo wakizi na wakaboni wakute ise tikukaraba moyo palatafwa. Amen. Ndipo rakasi nyifwa iringu. Ndipo nteura iyo wakati pavindu vyose. Sono ise tirina chikore cha chaharo chitu. Mwanteura, sono tegeresika ni macheru. Ndipo ine ntangu parazga pa chisambizgo icho. Kweni ichi chikuoneka wakachiweme kwa ine sono ntena. Mkwona, kuti ise tirina chikore cha icho. Pa kuti dazirimoza ise tikenda mkwananga. Ndipo paratika tita babatizika mzitarake. Ndipo tika uka pomoza na iyo mchuuka. Ise tirikutoleka kufuma mkwananga. Tikukumba yae kuwerira kukamozaso. Mkwona, ise tawusika kufuma kukwananga na ukabone uo ise tirinawo. Ise machikumezgo tirimuchuuka kufuma kunyifwa zose. Mkwona, usange ise tingawuka kufuma kukwananga machipulikano ma iyo. Ndipo apo palikwananga, ndinjana wangakumba kutuwa werere kuchitini chapiswaswa cha kwananga kamozaso. Mkwona, ise tajumba kufuma kunyifwa atafika kuumoyo. Mkwona, ipo icho ndichikore. Amini, hicho ndi chikole cha chivuka cha tuntu. Nyifwa zose kutupi na kuzimu. Ise etiri kuitonda nyifwa ya kuzimu. Chipa ise tajumba nyifwa atafika kuumoyo. Ndipo umuelia wakakirira ku Jordan dazirimoza. Ndipo katimba aga na Elisha. Ndipo aga kakavikana. Ndipo iye wakayambuka. Iye wakawera kuwali na mapande gaviri. Ndipo para ise tikutimba Jordan na Kristu, ise tirina chigava chimoza. Kweni para ise tikuwerako, ise tikuiza tirina magawa gaviri. Ise tirina umoyo wa miraira, chivuka kufuma kukwananga sono, murungi na msimu mtuva. Ndipo nitawurapa kuwerako na Kristu, icho tikuwerako tiri na vyose viviri, chakutupi na chivuka, ndipo tiri na chokale chivuka cha uzimu. Ise tiri na magawa gaviri ga ichi. Nyingo zose chiringanizo cha Kristu na mpingo, Elisha na Elia. Oo, oh, ine kukumba yae kutini yambe icho, mwe. Ise mbwene utiyambe ngepo yae utenga uu wa maora sikisa apa. Mbali nevro kuti nyama pachiwangwa kwenye enya mwe, nyama pachiwangwa mbali nevro. Wachari kusumba ichi. Oo, oh, kasi ndi mwakukondwa yae, mkuona, ise tirije. Ulije cha kutimbanizga chirichonse. Nyifu kwa ndikantu yae, ise tirinayo iyi. Ii njitu, ii ngandilamurira yae, ine nguhiramurira iye. Uli, izirama iyo uyo wakandipanga ine chatonda, chifwa ine ndiri kuitonda kare nyifwa. Kasi ine ngachita uli ichi, pakuchita kugomezga pa iyo. Mwakona, nyifwa ili mkwananga kura kugomezga. Ine ndini wambara kugomezga yae, ine ndini wakugomezga. Ine ndiri kuhuka kuchende icho wakuhuka. Ndi chikoresha vya kutupi vya nevyose kwa tundu, chivuka cha uzimu, chirichonse. Enya bwana. Ime mkupulikishka ichi, ntura nyifwa ili paspa ula muliro witu kuzirama Yesu Kristu. Oyo wali kutonda nyifwa gehena dindi uruwali chitima chirichose wakatonda vyose. Ndipo ise sono tawuka pamoza na iyo takaramumaru wa mchanya chanya kuyo yanga kwa uzimu mwa Kristu Yesu na vindi vyose kusikumarundi itu. Nanga ndichivuka chakutupi chiri kusikumarundi itu chifwa ise tiri mwa Kristu. Kasi imu mkupulikisika ichi, usanga imu mkuchita kwezigani mawoko inu. Amen. Icho nchiweme. Maringa imu mkupulikisika ichi, icho nchiweme. Mkuona? Nta munga zomerezganga, sano uruterirani kusunga waka ichi mbalinga lilo ino. Mkuona, ese tajumba nyifwa tafika kuumoyo, kutupi kuzimu uruandili lilose. Ndipo chirichose na vende vyose ndivitu sono. Chifukwa, chiharu kuwaru uku chikuyoya kuti ise ndiseba kuzentuka, ndipo kweni chirichose nchitu. Kasimu muharenge uri ichi, pala umuhine nanguyoyera, Abraham wanani, iyo wakaba mchiharu chapangano. Chivuto wakapeleka ichi kwa hiyo. Loti wakatoleka na vigevenga vinyake vya kuukira vikarutanayo. Yura wakawa mkwa wake. Vire makora. Chirichose chikawa mcharuchira chikawa cha Abraham. Chora hiyo wakawa wankondo ya hii. Hiyo wakarwa ya hii. Hiyo wakawa vijewa wankondo pamazana hiyo. Hiyo wakawa na mchito vanyake. Kweni ipara hiyo wakati wawona kute chinyake. Devuru wakiza ndipo wakapoka chinyake icho chikawa pangano kwa hiyo. Iyo wakasunganisika vanchito vake ndipo wakatura chiruwero iyo mwene. Iyo wakamanya yae umwa iyo wakati watereskerenge guroloste ili la mafumu. Vanchito vachoko waka kweni chihuto wakamparida iyo umwa wangashitira ichi. Iyo wakajigawa iyo mwene ndipo wakakoma mafumu ndipo wakawera hako chatonda. Chifukwa, iyo wakavika chipurikano chake papangano la chihuta kutichirichose mcharuchira chikava chake. Ndipo loto wakavagao la ichi uwa mbonenesko. Wakavagao la charu. Oh mwe. Ndipokula iyo wakakumana na Melkizedek parangondo ikatia mara. Kasimu mga muona waka Abraham wakwiza mumseu. Iyo wakamanya yae kuti iyo wakava wankondo. Kweni iyo wakamanya nyengira kuti iyo wakava. Enya bwana. Ndipo iyo wakakumana na Imoza uyo wakapeleka pangano Melkizedek. Sono jenti vazi ya kufuma mbuku la Amos. Ine ndio yenge mlenji uvu. Ntama ora sikisi mtuwa iliose. Ine kukumizika ni chitenge yae. Mkuona?
On a subject
pa chisambizgo chakuti ntowa ya mprofeti muneneska. Dipo usiku parafumu ya zomerezga. Ine ndiyo yenge pa uzomerezga kupanikizgika kuti kumare. Dipo nteura parafumu ya zomerezga. Sono ine ngamanyikwa kuti ndine wakususka. Kweni ine ndine wakususka yae. Kweni chakapira icho wancha kwa nangika. Kweni ine ise tukwenda kususka cha kwa nangika. Sono usange imu mgajura vya kujambulira vinu sono mchipinda chifukwa vire makora. Ine ngukumba kutindivazge sono kufuma mu Amos chipaturo 3 panji enya chipaturo 3 cha Amos gawaka la ichi Amos 3. Ulikani mazgo aga au Yehova wa yuwoya kususka imwe au vana wa Israel. Kususka banjarosero ine nkalitola kufuma kucharo cha Egupto kuti. Imwe pera ndimwe ine nkumanya pa mabanja wose kacharo cha pasi. Ipo ini ni mlangeninge imwe chifukwa cha uchika na marango winu. Kansi vaviri vangayende pamoza kwa mbla kuti iwo vazomerezgana. Kansi nkaramu yikubangula mapopa para ii yerije nyama. Kansi mwana wankaramu wakulira mpanji yake usange uyu wandakore chirichose. Kansi kayuni kangawira mumsamba pacharucha pasi umomurije nyambo ya iko. Kansi umoze wangafumisikapo msamba pacharucha pasi ndipo wandakore chirichose. Kansi mbata ingarizgika mumsumba ndipo vandu valike kuchita manta. Kansi uheni wangava mumsumba ndipo Yehova wandachite ichi. Nadi Yehova wachitenge kantu yai kweni iyo wakufumbura visisi vyake kubativiti vake wa profeti.
The lion has roared. Who will not fear? The Lord God has spoken.
Nkaramu ya bangura ndinjani walike kuchita manta. Yehova chuta wa yewoya ndinjani wangaleka kweni kuchima.
His eyes must have got narrow.
Maso yake yakainera kuti yakapinyirira. Para iyo wakaimirira mlenji ula papiri kuseri kwa msumba wa Samaria.
I can see his steady hands as it moved to his.
Ene nkumanya kuona maoko yake yankongono apo ili likajumpa mumwembe wake wanyivi zuva la kocha likavaranga.
He wasn't.
Eyo wakava wakutuwa vivi yae pa kumlaviska. Umochiriri chakulekana na vanini vanyingo ya sono muhanya uno. Balaya gake ya kava ya kumi. Mwembe wa maone kero ya kubinka. Dipo wakalaviska pa msumba ula wa Samaria. Maso gake kupinyariranga apo iyo wakalaviskanga. Iyo wakava kukone kama kura vivi yae pa kumlaviska. Kwenye iyo wakava nante uda wakuti Yehova kucharuchira. Hechi chikava panyake chakulekana chomene na ungana wakukopa uokwiza kutifumu ikamtuma iyo kusamaria.
Then what our modern evangelists would be.
Kuruska icho vanene vanyenga sono iyo vangava. Iyo wakanozikira ya ichisimuso chanteura. Umo iyo wangamanya kuvira muhanya uno.
But remember,
kweni kumbukirani. Iyo ntanga wakava mnene wanyenga ya sono. Iyo wakava mprofeti. Iye wakava vje vya kusikira nchito vya nyengo ya sono. Iye wakava nanteura wakuti Yehova. Iye wakapurira umo iye wakawonekera na umo iye wakafuarira. Wali sisirake rikasekulika makola panji kwa aliminyake wakamlaviska iyo panji yai. Iye wakava na mazu ya Yehova. Chira ndicho chikama charato chake chikuru. Upeleka mazu gara ya Yehova.
Who was this fella?
Kasi mtu uyu wakavanjani. Enya, wakava Amos mprofeti, muntu wakukora. Kwenye wakamanya apo iyo wakayimirira. Iyo wakamanya echo iyo wakachitanga. Iyo wakava mprofeti mneneska wa mazgu. Ndipo chifuwa echo iyo wakizira kumsamba uu, chikava chifuwa chakuti mazgu kiza kwa iyo.
And when the word of the Lord comes
Depo paramazga Yehova gafika kwa mtiveti maneneska. Eyo kena kutuwaruke kwa mbra kukwerera vya kuchitika. Panji kwa mbra kukwerera maunonono. Eyo kena kutuwaruke mtuwairi yose. Kwari iyo wakanozgeka. Kwari iyo wakona nteura. Kwari iyo wakukumba kuchita. Kwari chivichi. Eyo kena kutuwaruke mtuwairi yose. Ndichivute wakoyoya. Ndipo iyo kena kutuwanyamuli utenga uu. Chifuwa ichi ndi. Iyo nta wakukumba kuchita vya uchindere. Iyo nta wakukumba pondarama. Iyo nta wakukumba pokuchuka. Iyo wakuruta waka mzina ra Yehova. Wakupukwa chindu chimoza. Iyo walina chakuchita. Ndipo iyo watumika na Yehova. Ndipo iyo ndi mazgu ya chuta. Chifuwa iyo wanyamula mazgu ya Yehova. Huyo ndi mprofeti mneneska wa Yehova.
My text is the way of a true prophet of God.
Mutuwane ndi ntowa ya mprofeti mneneska wa chiwuta.
This great fearless
mukuru uyu muntu wa mbula wofi wa chiwuta wakachima mumazuwa ga Jeroboam wa chiviri.
I've got part of his history wrote out here before me.
Ine ndiri na gao la mdawuko wake ndalemba apa pantazipane. Eyo wakachima pafupi vili mikasatini vya ungano wake wakukopa.
And Jerome
ndipo Jeroboam wakavako. Jeroboam wa chiviri wakava wakapafupi wa mahara ndipo muntu wa ngongono mwa Israeli wakavira nayo kwa nyingo itali. Iyo wakava muntu uyo wakiziska kutukuka mwa Israeli. Israeli yose wakatukukanga. Kuniyo pakava chinyake cha kwanangika na iyo. Iyo wakava wakusopa vikozgo. Ndipo ine nkavazikanga po ichi dazili nyake. Ine nkanangana kuti icho chikava cha kulingana chomene kumuhanya uno. Palijekanto kwali muntu ndi wa maharauli. Ndipo kwali iyo wanga chitapakulu uli. Ndipo kwali wanga tukuka uli. Usange iyo wafumako kwa chuta. Iyo ndi chikuvazo kucharu. Wafumako kwa chuta na mazgu gake. Ine nkumanya yae usange ichi ndicho tikuchita yae ise mwanya uno. Kwa minyake uyo kutema kukara pa television na kujiwonesika mahara umo iwo valiri. Mahara ago iwo valinago. Kwenye ine nkumanya yae usange iwo valinago kwa nira kutivatole nteura wakuti Yehova. Eya wakawa mtu wa mahara vili makora.
Israeli
wakawa mkaviro kakuwerera nyuma. Waparazgi wake, wasofi wake, ndipo kweniso bumalake, wose wakagalika masu ya Yehova. Sono, iwo wakagomezga ya icho, iwo wakagomezga kuti iwo wakabana masu ya Yehova. Kweni yiriko ntowa iyo yikuoneka iweme kwa muntu, kweni umariro wake ndi ntowa ya nyifwa. Nchifuwa uli iwo wakababa kwa nanga. Nchifuwa uli muntu wakagomezga kuti iwo wakababa kwa nanga. Usofi wose wabanarumi, masauza ndi wabaparazi na wasofi na mafumu na baramuliri. Wose au wakayowoya kuti wakababa kusopa chuta, ndipo kweni iwo wose wakababa kwa nanga. Ncheura iwo nta waka kumbikanga fumu kutivatukuke. Icho iwo waka kumbikanga wakawa mprofeti. Chifu kwa mazga Yehova panji kutanda uzira kwa mazga Yehova kukwiza kwa mprofeti mneneska. Nyangozi yake ime mungamanya kuona icho ntowa yake ikawa nyingo yira. Ndi ntowa inonono chomene. Peni papo wa sofi wose, na waparazgi wose, na wavya uzimu wose. Ndipo boma iroleni rikimikana nayo. Kweni ndipo uli, mazga Yehova kakwiza kwa mprofeti, ndipo yurapera. Eyo wani na mazga neneska. Nanga uli iyo wakava na baiboro lene iro iwo wakava naro. Kweni mazgu kava kwa iyo. Chute wakakosikiranga kuti iyo wakava na mazgu. Evo wakava na nyumba zikuru zikuru chomene na nondomeko za usopi sopi na vinyake nteura. Ivyo iyo wakava panavyo. Majuchero kakazengeke palipose na mitundi yose ya vintu. Kwendi pouli iyo wakava makilomita mamilioni kutari na mazgu chuta. Ine nkukanagana ndamwene chituzituzi chingatikuwa na makura chomene mayamuno. Apo ine nkufazga buku ili la Amos. Ime mkwenera kuti mkavazga ili para ime mkafika kunyumba. Bomalose, vasofi, ibuvose vakagareka mazo kachuta. Ine nkukumba kutindi vazga waka chikava chinyake chalemba apa. Ine nkwenera kutindi mwene skene uko iwo vakachita ichi. Sono tiye ntivazga chipatoro 2 ndipo verse 4 minute pera.
Thus
Teura wakuti Yehova chifukwa chakwananga kutatu kwa Juda ndipo chifukwa chakunai ene ndifumisikengepo yai chilango chifukwa iwo vayuyura dango la Yehova awo ndi mazgo vakakayuyura aga ndipo kwene iwo vakanangana kuti iwo vakavonawo aga ndipo mundasunge marango gane ndipo mautesi yawo gakavapangisika iwo kuchita kwananga sona iwo vakavana mazgo baiboro kwene mautesi awo iwo vakabatikako ku aga gakapangisika iwo kwananga pamanyuma yene iyo vadada vawo vali kuyenda mukuchiona chifukwa sono iwo vakananga chifukwa chakuti iwo vakavikama kutandauzira kwawo veka panje kutandauzira ku mazgo ndipo ine nkaganagana kuti ichi chikutiyana mwanya uno umavana ndi chomene vakukhumba kuti vaveke mafundo yawo ku mazgo ndipo ise tikunjira mukutimbanizikika ndi nchenye uli fuma kwa chiuta mprofeti uyu wakava nayo sono Amos wakava mprofeti wa chiuta mprofeti maneneska munthu waliyonse uyu wakuvanza za Amos wakuchimanya chikanga cha munthu wambala wofiyura wa chiuta iye wakakanang'anirika kuti ndi imodzi wa profeti vachokovachoko chifukwa iyo nthawi wakakhala umoyo nyengo itali chomene kwene iyo nadi wakavika mbavi ku msisi wakhuni iye wakava imodzi wa vaprofeti vambala mantha ndipo iye wakiza na uphakazi iye wakiza na nthewula wakuti Yehova iye wakamanya icho iye wakayiwoyanga chifukwa uphakazi wa chiuta wakava pa iye kuti wapereke kutandauzira kwakwenerera kwa mazika chiuta kwa iwo Amos wakiza kufuma kumuzi kumapopa kuruta kumsumba wakunyezimira iye wakava wandaruteko na kale kula iye wakava mnyamata wakumuzi kutalinganira mumapopa apo iye wakava kula mukulomba chiuta wakakumana nayo ndipo wakamphalira iyo za wehene wa charo cha kunyezimira ichi chene icho iyo wakava gawo la ichi ndipo samariya wakava likulu imodzi wa malikulu pa nyengo yira ndipo wa muuso wa Jeroboamu ndipo pala iye wakati wayimirira kula mlenji ula pachanya papiri wakuyenda mu vyakuvala vyake vyakale vikome wavala vyakuvala vyakumuzi panyake fuvu na matope pa marundu ake ndipo uko iye wakagona mu chakuvala chakale chira chakuparuka usiku pa manyuma pa usiku ndipo ine nkumanya yayi iye wakavamvu chimaru kakugezerapo mu mazuvagara panyake pakajumba mazuvaga choko kufumirapo iye wakagezera kwene icho nthaa chikupweteka cha mkati cha munthu vikuchitika chomene mwanya uno kuchivwalikanga kuwaru nthaa kuchivwalikanga mwakukwanira mkati ise tikulimbikira chomene kuti kwali ise tikugeza daziliri lonse ndipo sisi lithu ratozikeka ndipo pakukwala vithu tasintha na chilichonse ndipo pamanyuma kumuleka wa mkati wachitenge mtowa iliyonse kuvwala maraya genikara kakale kakwananga kunungisikanga uzima na tuvigomezwa na visambizo vya vanthu ndipo nthaa kuufufuza uwu na kuuchapa uwu mu mazo ya madzi kakupatulanya kufuma kuvindu vya charu apo iye wakava chiyimirire mlenji ula kulavisikiranga papiri pa msumba ula wakunyezimira wakuzura na vindu vya sono ivyo iyo nthaa wakarotapo kuti kukava chindu cha nthewura aisraeli wakava mu upachanya wake uyu wakava mu mgwirizano na vyalo vyonse vikamuzingirizika uyu wakunyezimira chomene vanakazi vakavwara mwakuonekera patali na vanarumi ndipo iwo vakahangayika na sangurusko viparizgano vyakuchimbira na masevero kakupambana-pambana ndipo chilichonse chikachitikanga ndicho chifukwa maso ake akaphinyirira nthana kunyezimira kwa msumba ngati ndimo mlendo mnyake wangachitira wafika mu New York panje ku Los Angeles kuonanga vanakazi vakuvwara mwahafu vanarumi kuchitanga vihene na kwananga vabwezi vanyake vaine maso vakachoko kajumpa vakizanga fuma ku ulendo wakukaveja somba usika waka kwa koleji ikulu ya Baiboro koleji ya kuchuka ya Baiboro ndipo kula chigoneri mu msewu mu mauteka mkava vasungwana vanichi, vakavara mahafu, na vanyamata vanichi, panyake vana vasukuru vapakoreji, kumanga na kuchitanga vihene vya kofya. Sono kuchita wehene kwa ntehura kwambisika njara ya vina Amerika vanandi, au vakujichema iwo vene va Kristu. Para iwo vakulawisika mkati mu Los Angeles, panjine ndiri kuwaona iwo pandege para isi kunjira mu Los Angeles. Iwo vakawanda veko kula na kale, panji ku Hollywood, panji Florida na magesi yao ya kusinda sinda pa makuni ya mikama. Oh, iwo mbwenu gapo denge mpuno zao kuoneka za nyewane na kunozga maonekero gavo. Iwo vakava pakanaana kuri ichi chikaba chindu cha kunyezi mira chomene icho iwo vakawona. Ndipo kuona vakutuona vakuvara makora chomene vakuenda pa mseu. Ewa waka kumbanga kutivaruti kula na kuona umwe iwo wanga vwalira maraya gao kakutina panji kubinyuka na kukira misewu. Pene papo iwo wakuganangana kuri icho ndi chindu chiweme. Kweni masugara kakupakazgika na chivuta kamprofeti yura ntaga kapinyerira chifukwa cha kunyezimira. Gati valendo vanyake. Kweni pachivundi chankaro kubanta au vakachemeka kuwa vakutumbikika vachivuta. Baso gake ntakala visika pa kunyezimira. Hiwa gaka pinyerira ntachifukwa cha kunyezimira. Chika vachifukwa cha ukazuzi na chivundi cha vantu au vakachemeka kutivavi vakusoreka vachivuta. Ndipo vakachita mkachitiru ngatika ntheura. Deto chifukwa iya wakati, ngaramu ya bangura ndinjani wareke kopa, chuta wa yaoya, ndipo ndinjani wareke kuchima, eyo wakaona chivundi kuvunda. Echo ndicho iya wakalabisika ngapo. Pala ndipo ndipo iya wakaona vyose vya icho. Eche chika mkopa ya iyo, eche chika seruska vizima wake. Chifukwa, eyo wakawa mprofeti. Eyo wakamanya echo chivute wakalaizika kutuwa tumbikenge, na echo tumbiko likava, na umovandu wakuchitira na tumbiko. Depo devuru wari kutimbanizika ichi mnyengo yake, kuma kuicho tumbiko leneko likava, fika ku karo ya kuvunda. Tumbiko la kutuliko dole maso na njara kubandu vambara kupenduka, kuluta kukumbo na ntoa ya chivuta. Ndipo ntoa ya chuta ya umoyo. Omo ichi chikulingani zikikira mahanya uno. Omo vaparazi kibangamanya kuhimirira pa gome. Na kulavisika pa kwa nanga na chivundi cha charu ichi. Na kuona vantu au vakupanga na kuchita umo iwo vakuchitira. Ndipo nteura vakuvatumbika waka iwo chifuwa iwo ndi membara wa mpingo wawo panji bungwe. Icha jumpa kuruska umo uzima wane ungapulikisikira. When God speaks, prophesy. Pala chivuta wa yaoya, chimani. Usange mzimu wa chivuta wafika pa mprofeti mweneko wa chivuta. Eya wache merezgenge na mazgu. I don't want to be critical. Ene kukumba kuba wakususka yae. Kweni mbanjani vanga karachete. Ndinjani wanga zizipizika kulavisika pa chendu chanteura na kuyoya kutende mteveti wa Kristu ndipontaa kuchenya ichi. Ine nkupelela icho bungweri ya oyenge panji chompingo unyake uyo oyenge. Ndicho chifukwa ini dirimu aga ya ayi. Ewa mbwene bakuchimbezi genge iwe chendu cha kudanka. Kweni mazuka chuta ndi waga kuiza pa kudanka. Usange ndiwe tenga, iwe uri na chinyake cha kuti uyo oye. Usange iwe kuyo ya chinyake cha kususkana na mazuka aga. Iwe nta ndiwe tenga kufuma kwa chivuta. Iwe ndiwe tenga la pangano la bungweri nyake panchi gomezi kuchinyake. Kweni tenga la chivuta lirina mazgu kwa chivuta. Ndipo mbwezi wetu mlenji uu umwese tangula visikira pa iyo. Iyo wakaba na mazgu kwa chivuta. Chifuwa iyo wakaba mprofeti mneneska wa Yehova. Sono iyo wakanangana kuti iyo wakaba na kutanda uzira kuhichi. Ndipo wakanangana. Enya nadi, wanani icho isi ti kuchita. Sono, nkani hapa njakuti, isi ti na iyo wa imirira pachanya papiri mlenji uu, waseruka pakulaviska mumsumba. Wakupukunya mutu wake wakulaviska, masoga ke kupinyiriranga. kutoranga layara woko kupuputanga tukuta kumaso kwake na fuvu zuva rakocha kuvaliranga pamutu wake wachipara mwembe wake kurenderanga iyo wakuhususutisikanga uu na maoko gake iyo wakaona kwenye zimira yayi iyo wakaona kwananga ichi ichikamkundureska yayi iyo ichi ichikamseruska iyo watondekerengechi iyo kiyo yakuti inde mu Israeli unani umocharuchane chatukukira kasi iyo ndina wakayo ya uli icho para iyo wakava mprofeti mneneske wachivuta kumanyanga vya kuchitika kuntazi na icho chikatichitikenge na chindu ngati icho tiye nti miyimeririske papiri mwanya uno ndipo tumezomerezike iyo walaviske pansi rekane iyo walaviske mjeffersonville pavanta au kujichema iyo vene wa kristu rekane iyo walaviske paliposi mwa amerika pavanta au kujichema iyo vene wa kristu masugake kupakazike na chuta mbwenu nga pinjirirenge kamozaso mauko gake wakoda pamwimbe wake chifukwa iyo ntawo kuona kunyezimira na kutukuka uko charu chikuona iyo kuona kuruta kutali na chuta iyo kuona kuvunda kwa nkaro za vantu iyo kuona kwerera nyuma kwa charu iyo kuona chivundi mumpingo kasi iyo chitenge chivichi kweni kupinyerira maso gake na kukumbisisika kuti warute muichi makuti iyo wangamanya kuchenya ichi Wole usange bishop mnyaki wakakumanenge nayo kumtunda kula ndipo wakati sono kasi iwe ndiwe mprofeti wa Yehova sono ise tikupalirenge iwe chakuti iwe unga yowoya na icho iwe unga yowoya yayi imo mkanana kuti iyo ntena wakampulikira Wole usange iwe waka yoyenge zanga ujoine bungulitu sono ndipo ise tikuvirenge iwe muungano wako wakukopa imo mkanana kuti iyo ntena wakapulikira yayi ine nikagomezika yayi icho fuma kwa mtu ngati yura yayi Eyo wakatumika na chivuta. Eyo ntana wakaenera kukorera na kona ivo. Eyo wakabana mausu ka chivuta. Upakazi wa chivuta. Nyengo ya kuimikika na chivuta. Eyo wakizanga na nteura ukuti Yehova. Uyo ndi mprofeti mneneska. Umu ndi mwa iyo wakuendera. Iyo wakuende na chinyake yai. Kweni na nteura ukuti Yehova.
Would this glamorous city of Samaria
kasi msumbo kwenye zimira uu wa Samaria wako jivika mo uu Israeli wako sambira chomene
these fine polished preachers and
paparazi wako polishika makola ava na vasofi banga mpokerera mchoko uyu mundu wambla kumanyikwa wanyake chingirizi chake chikaba cheni chomene wakababikira mubanja rikavu mapopa wakafuma kwake wakachemeka na chivuta wakaruta mapopa kuti wakasambire vya chivuta na mazuko yake ndipo kazi kwa mprofeti Yehova wakambaba iyo mantiura umo vaprofeti vakubabika tenga kumuwiro uyo chivuta mwakumanyiratu wakumanya muwiro ndipo walina tenga lake kula kutirichenye kwa nanga kasi msumba wakunyesimira ula ungampokerera iyo Imwe mukanana kuti vana kazivara ntena vakavika kuzero kwicho iyo wakayoya. Imwe mukanana kuti vasofivara ntena vakampulikira iyo. Chifukwa yai bwana. Iyo wakavavye wakuzomerezikana nayo kufuma kubungweririro ose. Iyo ntena wakayoya yai kuti vafarisi vandituma ine. Nesi iyo ntena wakayoya kuti vasaduki vakamtuma iyo. Iyo ntena wakanyamura vya kumienerezga. Iyo wakavavye kadira wene na wene kufuma kugururiri rose la vantu. Iyo wakavavye wakumnosikira ntowa kutuwapange ndondomeko ya ungano wake wakukopa. Kukavavye wafarisi vose avakavana mungana wakusazgana na nankumano ya parazi pachakure cha mlenji. Ndipo wakavika cherichose pamoza kutuwapange ndondomeko ya ungano wake wakukopa na kumanyanga kuti iyo izenge. Iyo wakava wambla kumanyikwa kwa iyo. Iyo wakavavye kadira wene na wene. Iyo wakavavye vya kumyenerezga. Iyo wakavavye ringaliro kufuma kuba na rumi. Kwenye iyo wakava nanteura ukuti Yehova. Iyo ndi ntowa ya mprofeti mneneska. Iyo wakava nanteura ukuti Yehova. Usange iyo wakava nanteura ukuti Yehova. Ichi ndicha kulekana chomine na machitiro gitu ya kupangika na muntu kuno. Ndicho cheka iyo wakakumbanga. usenge iyo wizira ndo wayi iyo wizira muzina ra mpingo usenge iyo wafika kufumira ndo wayi iyo waendera muzina ra fumu nte ura mprofeti mneneska nyingo zose wakizira ndo waya zina ra Yehova nyingo zose iyo wakiza muzina ra Yehova sono iyo waka unesika makadi gawine na wine ya ayi kwenye iyo waka wana maska chuta ipo icho ndecho chuta wakatuma kuvantu sono vandu waka chipangere iyo wene mabungwe iyo waka wana maguri wakupambana pambana kakula mulira ndipo icho ndecho vandu waka panga kwenye amosu waka vavye icho iyo waka waka nante ura ukuti Yehova icho ndecho iyo waka wanacho ene nkumanya kulingalira wa sofumara mlenji ula varinarichoko pa mlenji wa mpumulo varinaruna mbalichoko na vinyake ndeura iso papachoko vya kujipatulira ndipo waka wirako ndipo waka yoya vindo vichoko pa Moses mkuru uyo daziri moza waka wako na mtu mnyake mkuru uyo waka wako daziri nyake kwenye omas waka icho gari kujumba sono mwavante ime mkumamanya president witu mupsha kwa malitu lipsha na vyose hivyo terinavyo ndipo mkioya pa vindo vichoko ngati hivyo na kuruta kunyumba kwenye hapo kuiza mtu wambla kupirira icho heyo wakuiza nanteura wakuti Yehova mkuona heyo ndi ntowa ya mprofeti palije vya kukulira nako wakamanya icho chikava kundazi kwake wakamanya kutichirichose chivenge cha kuimikana na iyo wakumanya kuti iwo wa mkanenge iyo iwo wa mpokiri ringe ya ayi kwenye iyo wakizanga mzinra Yehova Yesu wakamanya kutimpinjika ikava kuntazi kwake kwenye iyo wakiza mzini ra Yehova mkwona iyo ndi ntowa ya mprofeti mneneska iyo wakava na mazga Yehova kumtundu kwenye mazga neneska Yehova kakava kachirendo kubantuvara kwenye iyo wakana kuti iyo wakava nago aga ina kukomezika ichi chikunjira makuzama Ewo waka gana gana kuti iwo waka waka kujipire kachomine na wasopi sopi. Kuti mazweniku kachivuta kaba chindu chachirendo kwa iwo. Umo ndi mkuliri manya uno. Mazweniku kachivuta kuonekera ndi chindu chachirendo kuvantu pa Pentecoste. Kutanda uzira kweneko kwa mazgu, masoka geneko na ntembo, vitumbiko vjeneko vya chivuta, ndi chindu cha chirendo kubantu vanandi au vakujichema ivo vene vatuva, mamembaraga mpingo va Kristu. Ndi chindu cha chirendo kwa iwo. Iwo vakumanya ya ichi, iwo ya ichi kwa iwo. Ndavari kupulikapo za chindu cha nteura. Ndipo kwenye mabungu yao kakukura na kutukuka. Wakupanga na mamembara ganandi nyingo yose. Ndipo mpingo inandi kusazikangako chirimika chiri chose. Ivo waka gana gana. Kuri chiri chose cho chikiza kwa iwo chikenera kuti chifumere maguru gara kakula mulira. Nadi iwo ntena waka mpukirira ya iyo. Nesi iwo vanga chita ichi manya uno. Hewa wakaruwa kukari kuti chivuta wakaba wa magomezgeko kumawe anga kusikira wa profeti maneneska kwa chivuta. Chivuta ndi wa magomezgeko kumukosikira mundu wa kufuma kumapopa. Heyo ndi wa magomezgeko kuhusika kumaribwe aga vanarumi au vayimenga na masugugake na kuchima mzinarake unenesko. Kuvika mbavi kumesisi ya kuni. Kurekani varu kwa viwe. Ini kukwelelae kwa hiyo wali na kurela nako panji walije kurela nako. Kweni hiyo ndi ntowa ya mprofeti mneneska. Bandu vanyake wakuganana kuti hiyo wachisanga ichi makupweka. Iwa wakumanya ya icha iwa wakuyoya. Iyo ntawa wakiza mtauni pagareta. Wakarapava wime wakavara wakutuzgeka na vingwe mawenjerere. Ndipo wasofi valara vaimirira kuwalo kura na vindu vikuru vya kupolika pa mitu yao wakumugwadira iyo wakuchindikika doktor wakutu na wakutu wakuiza ako mbwenu kavenge kashitiru kabungweri nyake gati ndumo ikizira fumu ya wose heyo ikiza ngati ikizira mchivaya mubarani chivaya changombe ntao wakiza mulemu na uchindami kwenye iyo wakiza mkujiyuyura kwa mwana wakubabikira mchivaya. Amos ntao wakiza mazga Yehova chifuwa iyo wakawa mazga Yehova mezguriri rosa la chivuta ndi muntu yayi ndi chivuta. Yesu wakati ndine yai wakchita mirimo. Ewa wakati ewe ndiwe muntu kujipanga omwene chiwuta. Ewa wakati ntewora usange ini ntangu kuchita mirimo ya chiwuta. Kundi gomezika ya ine. Kweni usange mirimo yi kujiyoyera iyo yene. Gomezika ni mirimo usange imu mkukumba yae kundi gomezika ine. Amos wakava mazuga chiwuta kuindanga pa msewu. Eya wakiza wambla kuoneka makura. Ntamu mafasho ni gacharu. Eya wakiza mkongono ya mzimu.
That's the way the word of God comes.
Umo ndi mamazuga chiwuta kuzira. Ntamu kachitiro kachigomezgo cha bungwe. Ntamu chinichinyake cha chanakazi pa gome.
But it comes in the power of the spirit.
Kwenye ichi chikwiza mkongono ya mzimu. Udi chiwaneske chiwuta kucharu na kubantu. Ndi chakulekana. Umo chiriri chakulekana. Sono, eichi wakamanya, wakaruwa kukare chumine, kutichi utango magomezikeko kumawe kusikira wa profeti vaneneska. Ewa wakamavye, mbungwe rao ntari kenara kutire wa kusikira mprofeti mneneska, chifuwa panyake ili ringachita ya ichi, chifuwa sange ili ringachitenge, uyundena wakawa mprofeti wa bungwe. Kweni, chihuta ndiye wakuhuska, chihuta wakutora uyo iyo wakumba, eya wakutora wambla kumanyiku wa nyingu zinandi, kutu wachite mlimo wake, kuneska kuti ichi ndi chiwuta. Mundu wakujikweza chomene, ndipo kanaana kuti iyo ndi chinyake, ndi wala chiwuta onga mguliska nchito ya iyo, chifuka mulivina ndi chomene vya iyo mwene. Ero ndiro suzgo na mpingo wachikristu mwanyauno, ipo kanaana kuti iyo wakumanya chinyake, paibore kuti, para mundu wakanaana kuti iyo wakumanya chinyake, iyo wakumanya chirichose ya icho iyo wakendara kuti wamanye. Suzgo mwanyauno, ese terenavana ndi chomene wakujivikamo, upusikizgi muna ndi chomene, masambiro ga kuchomine, usopisopi unandichomine. Depo wakumanya karikose ya hivya chiponosko cha mazu ga chivuta. Echo ndi chigawa cha chitima cha ichi. Enya. Ewa wakaruwa kuti chivuta wakava kwa magumezikeko kumaribu aga kutu wanga usikiravana kwa Abraham. Panji kusika wa profeti wa neneska wa mazgu. Ewa ntava kuinara kuti wafumewe kusikuru inyake. Chivuta ndiyo kupeleka masambiro gawo. Ewa ntawa kuinara kubana madigiri ganayi kufuma kukoreji. Ewa ntawa kuinara kubana Bachelor of Art na digiri yao ya udokutara na vinyake ntiura. Ewa ntawa kuinara kubana hivyo. Chivuta kutora chirichose iyo kukumba. Ndipo kufika mazgu gake muichi. Kasi iyo kuchita uri ichi. Iyo kuchivaneska ichi na kuchiseme kizgira ichi. Iyo wanga yawaya yae kuti Yesu wakasambira kuseme na rinji. Iyo wakabavye gari wose. Kasi iyo wakufumena kusikuru nji. Iyo wakabavye riyose. Kweni kasi iyo wakabana vichi. Iyo wakabana chivuta. Ndipo iyo wakabana mazgu. Iyo wakatundika kulongora kusikuru inyake. Ndipo chivuta ntao wakatora mundu kufuma kusikuru. Rutani mumda uko ndipo mkafuze uko iyo wakachita. Iyo wakachita ya iyi. Iyo wakatora chinyake kufuma kumaru kunyake. Uyo walije karikose. Walije chikomezgo pa ichi. Ntewora iyo kumtora yura ndipo kufika mazgu gake muichi. Ndipo kujioneska iyo mwene. Echo ndicho iyo wakachitanga uku kwa Amos vire makora. Sono mazga Amos kakuzgika na chuta mnyengo ira mumasibagawo. Kuko chuta kakuzgira mazga Amos kutika kabaga neneska kutia wakava na mazga Yehova. Depo usange iyo wangiza kwa ise sono ntena kasimwe mukanaana kuti charu chitu na vantu vitu vanga mpokerera muntu ngati yura kururi kuti ayi. Kasimwe mukanaana kuti ba Baptist vanga mpokerera Amos, Methodist, ba Presbyteri, ba Pentecoste, ba Katolika, yai bwana, yai, iyo wanga mpokerereka yai. Tieni paka nyingu waka, timunyamule iyo ndipo tizinayo muno minitipera, ndipo tifufuze usenge iwe wanga mpokerera panji yai. Tieni tiwane waka kwari iyo, kwari mipingo yitu inga mpokerera iyo manyauno panji yai. Tendo cha kudanga iyo wachitenge, iyo wasuskana inge na bungwe liliro, se, chifuwa hili nda kususkana na mazgu. Enya bwana. Iyo mbwena wasuskenge mashitro gitu uo, se. Uo mbo nenesko. Chesambizgo chorichose, kachitiru korekose, kachigomezgo, bunga lirirose, iyo mbo ene wasuskenge chindu chose. Ine nkulinga lirawaka, ine nkumanya kuna valisika wanyaki ava Pentecoste bakuti, chifukwa uchindami kwa chivuta. Usange iyo, chifukwa isi atinga mpokerira yae muntijura mtawuni yitu. Ndipo kasi ima muka naana kutiba Presbyteri na Mabaptist fachitengevichi, chifukwa mburutu yura isi atikumukumba yae iyo mcharuchito. iyo nchi nyake yayi kweni wakufunta iwo mbwene barembenge karata kuti bamike iyo mugadi kusange iwo vangachita kumfumisika kwe iyo kumisewu kweni ima mukanangana kuti imwe mungamsunga iyo kula oh yayi ima mungajarira yayi mazuka chihuta yayi yayi anga wonekerenge mtuwa iliyose kiringizo za gadi zikajulika usiku moza para iwo vakayeza kukajarira aga kuvara kukanjira ndipo kamuombora iyo wakafumamo yayi iyo iyo makufika pombwene wasusa nangenayo ndo ndomeko itu vili makora kasi ya waimbenge kuchitavichi kupasura iye chifukwa iyo ndi mtevete wa chivuta iyo mbwene warutenge nkanira foundation na kuyamba ungano wake wa kukopa nkanira kuyambela kumanyuma na kupasura kashituru karikosa kachigumezu kafumeko kwe ichi na kuruta kufoundation kasi foundation ndivichi pamazgu kachivuta mbwene nesko kuchanje na chauru chapasi bimarenge kweni mazugani ya marenge yayi teura iyo mbwene wapasurenge bunguri rose kashituru karikosa kachigumezu chisamizu chirichose chufumemu ichi na kuponya ichi kumpepete iyo mbwene wapurisikirenge ichi mumu yaya ime mukanangana na kutipa Pentecost wanga mpokerera iyo yayi bwana Baptist Presbytery yayi bwana Nazarene Pilgrim Holiness iyo mbwene wamtinkenge iyo nadi ime mukanangana kuti iyo wanga rutakuwaro na kukamnyamura iyo mu limousine na kuzana ayo mu msumba iyo mbwene warombenge zuva kutimuoche iyo iyo mbwene mapangenge cha kuchinga kuti iyo watundiki kunjira mtauni chifukwa mbwene kuwenge maungano kanandi ya waparazi kudera kula mu msumba awe imwe mkawonapo mu moyo wino pangana mukufunda yura kuti wakale kuwaro kwa msumba uu kweni ndipo uli iyo wakavana nteura wakuti Yehova mkona iyo ndi ntowa ya mprofeti mneneska iyo angamanya kuyuyurika nadi iyo mbwene warutenge nkanira foundation kuungano wake wakukopa iyo wanga kumba yayi iyo wanga iwa yayi kuti sono ini ngukumba Methodist Mose kuti mwize sono ndipo mundivire ine ine ngukumba ime wa Baptist ine ngukumba mwantu Mose ime kudera kuno Mose ime wa Pentecost ime mkuyawa kuti ndimeguru la umariru rechuta wa chemenge ine ngukumba kuti Mose mwize kwa ine ipo ine ngukumba kuti ime mvire ungano wane wakukopa kasi ime mkubabatiza uli kasi ukabono udango mzima mtuva ndivichi mafumbagara anga mbwene ngaponye kenge mu maso gake ndipo para iyo ngafika na unenesko wa baiboro iwo mbwene wa mkanenge iyo kweni iyo ndi ndowa ya mprofeti mneneska iyo wata na vyose ivyo kuti wakumane na vyo mkuona nadi ese tinga mpokelera ya iyo yae bwana witu witu ese tinga wana chichose yae na iyo ese tinga wanao yae umoza wa maungano gake kukopa mchitu charu chitu yae nadi enya ese tinga msamerezika yae iyo yai bwana kweni iyo mbwene wafikenge na kuwezereska mpingo kumazgo wakuti iyo ndiyo foundation mnyake uyo kuzenga pa foundation yake iliyose ndi mchengo wakutitimira pa foundation iipero na chihuto kuzenga mpingo wake pa chisambizgo cha wapostole umwene nkayo iranga daziri nyake mnyake wakayo yanga za paligatore ndipo ngapeleka ukabone kubanandi ngati Francis na Cecilia Mtuva ndipo iyo kurumbira nga bantu banyake ndipo wafumeko kupaligatore na kupeleka mazaza kanti ula ngati ago ago ndi mazaza kamalemba yayi ndi bantu au valije mazaza vapostori wakabana mazaza kamalemba ndipo sange ichi ya kususkana na iwo ndi utesi umwene nkumanyira ine nkugomezi kama paligatore kweni ine nkugomezi kandi sono ntena ime mkuchapa uzima winu mwene paligatore chikungana mula kutubisikika pala ime mkuwona kuti machita makura yae chinyake utani kuwaru kula ndipo mkafumiskemo ichi maimwe wakuchita kurapa na kuliranga na kuzivizga na kurombanga mnyake wakaniseka ine parafumi ikafika kuno ntaka lechumini ndipo ikandipa mbuni woni ine ine ngo zose nga kumba kuti ndiwone za kumanga serpent yura ine ngo zose nga zukumanga umo chingachitikira ine ndifume mwanga tindeura kweni popo icho ndicho ine na karangu kumba umo yone wose teura ine nga yamba kuzibizika na kuromba wakati kasi wo kuchita icho chifuwa chavichi ine nkati apa iyo wakati ine ntanga pa kugomezgeka mwakufika hapo pala iyo wakati wafika teura ine nga kumba kuli ndi chapike nda mwene ntanga kuli ndizika mpaka iwe ufwe na kuzumarezika wasembe minyake wakuchape iwe chapani mauzima inu kweni wona iyo wakatora ichi kufuma kulizu na mazaza ndipo wakavika ichi mawoko wakachisambizo chinyake cha kupangika na mtu kuli ndarama zinjire mpingo chukwa iyo wakulavisika pa vindu vya charu mpingo wa charu masasaga kuru mucharu masasaga ndare kwene chuto klaviska kumasuku yake ndipo lizikiriro seiru ndakususkana na masuka chuta ndakwanangika umoine nkumanyira ndi mazwi panji palije chiri chose enya bwana enya bwana eyo mbwene kwarutenge nkhanira ku foundation eyo mbwene kwaphasurenge chinthu mubiduswa eyo mbwene wachitenge eyo ngachita chinyake yayi kusenge Amosi wakuvenge pano mwanya uno eyo ngachita chinyake yayi pakuti kumbukirani eyo ndi mprofeti mneneska wachiwuta uyo mazwi kakwizirako eyo ngachita chinyake yayi kwene kuwerera kumazwu palije kando usenge vapentekosti wonse mucharo vakamzingiriza iyo kuti bwana Amos isete kugomeza kuti iwe ndiwe mprofeti kwene iwe wafumapo pa mazwu isete kukumba kuti kunyorole iwe eyo mbwene wakhalenge na mazwu palije chinyakeso iyo ngachita chifukwa iyo ndi mprofeti iyo nthawe akakhumba kurelanako kwawo iyo wali na uthenga wakuti wapereke ndipo wonse wavadada vali kundipa ine vizenge kwa ine ndipo iyo wapharazikenge mazwu ndipo iyo wapharazikenge ichi ngati ndimo ichi chiriri mbaibulo ndipo umwe ntheura ise mbwene uti mkanenge iyo uwo mbunenesko wali ichi chingava chivichi mazwu kachiuta kakwiza kwa vaprofeti kutandauzira kwawo kwa mazwu ndi kutandauzira kwa unenesko israeli nyengo zonse wakafunapo pa mzere ndipo chiuta wakatumira mprofeti na vimanyikwiro na vyakuziziswa kuti watandauzire mazwu gara ndipo kasi iye wakamanya uli eye wakati usange mprofeti uyu wakuyooya ndipo ichi chikwanirasikika ntheura uwo mbunenesko iye wakawakhozikira vaprofeti vake kuti iwo vakaba vaneneska yesu wakati eye umwene uyo wagomeza pa ine milimo iyo ine nkuchita wachitenge na yoso na ichi imwe mutimanyenge vimayikiro ivi varondezikenge vene awo vakugomezka ndipo kasi iwo vayawoyenge uli kuti ndi mprofeti wa yehova ndipo vakukana maso kenegara kachiuta kasi munthu wangababatiza uli mzina ra dada mwana na mzimtuva maudindo gara nakukana zina lenelira la Yesu Kristu pen papo mulija lemba mbaibulo kuti likhozikire fundo yawo ine panyake ningaba mnonono na wakususka kwendi nyengo yakuti nichite ntheura ndi unenesko kasi vanthu vakujoya uli iwo vene kuti mbakhristu mwanya uno ndipo vakurutanga kuwaro uku kuchiri chonse ndipo vanakazi vali na sisi ra kudumula ndipo vakuvhara vakabuntu ndipo vakukhwewa ndudu ndipo vakuruta kumasinema mtundu uli wonse wa mafilimi kakale na kuchitanga vihene mukundipalira ine kuti uwo ndi mzimu mtuva nthamu ngandipaliranga ine icho imwe mukumpangisika chiuta kuseruka kunthumbo yake usange kukava chinthu cha ndheura chikachitika enya ine kukomeze kuti imwe mukupulikiska kukuchichema umwene ngati icho kasi chingava kuli chinthu cha ntheura na vipambi vyawo iwo vakumanyikwa iyo mbwenu wamphalirenge na kumsusika mwanakazi wali yonse wakudumura sisi kasi iyo ngachita uli chinyake chiri chonse iyo ndi mprofeti ndipo awo ndi mazwu iyo mbwene wayoyenge imwe va Jezebel iyo mbwene wavakalipirenge iwo chifukwa iyo ndi mprofeti iyo kwena kuti wakhale na mazwu uwo mbunenesko imwe mukanaana kuti iwo vangayima yayi bwana iwo mbwene vayoyenge uku ndi kunyanyira iyo ndi mwahene ngati ndimo paulusi wakale wakavira mbaibulo wakutinga vanakazi imwe gulu la vapusikizge vakhristu vakuchemeka ntheura kwali imwe mukuyezeka kukhala umoyo wautuva uli icho cheruje chinthu chimodzi chakuchita na ichi malinga imwe mukukana maso kachiuta ndipo nthawe mukukoreranako na aga imwe ndimwe vakwananga vambula kugomezka icho ndicho iye wayoyenge iyo nta uvika iyo mbwene wavikenge mbavi nkhanira ku msisi wakhuni iye wangalekerera kalikose yayi iyo ndi mprofeti ndipo ako ndi kachitiro ka mprofeti mneneska iwo mbwene vakhalengera mazwi gara kwambula kupwererako kasi uyu ndi njani usenge ndi mama wawo panyi dada chikupanga mphambano yayi yesu wakachita nthawe wakachita nanga nkumchema iyo mama iye wakava yayi iye wakava chiuta chiuta walije mama iwo vakachita ipo kasi dada wake ndi njani iyo mbwene waphulisikenge na kuvasusika iwo iyo mbwene wasusikenge bungwe lililonse chifukwa palija la iwo ndakuzengeka pamazwu ine nkutondeka kusanga limodzi la iwo ndipo pala iwo vapanga wakabungwe iwo mbakuimikana na mazwu nkhanira pene papo ndipo kasi mprofeti watumbikenge uli chomazuka kususka kwenye iyo kukumba yae kuchita ichi kutu wapeteke mbali wake kwenye uli wakuna kutu wachite ichi chifuwa iyo ndi mprofeti ndipo iyo ndi mwemiriri wa mazuka neneska chivuta ndipo ntawa kufumako kuaga ntawa mtawa ili yose dango pa dango ndipo mzere pa mzere mkuwana icho hile nkungana mula kachitiru ka mprofeti mneneska kasi mbalinga bakuti fumu ine na kumbanga ntena ime mongitipanga ine mprofeti eyo kuchita icho yai yai eyo kuchita icho yai eyo mbwenu wasuskenge cha kuchitika chiri chose cha uzagari cha mipingo mapando aga gabungu na vindi vyose ivi ivyo iu walinavyo mapando ga makadi mapando ga msuzi eyo mbwenu wasuskenge lirose la igo iyo mbwena wa polisi kirenge iwo kugehena uko iwo wakufumira. Mkanangana kuti imwe mga mpokerera iyo. Iya iyi. Mpingo mahanyamuno mga mpokerera ya iyo. Pente kusto mga mpokerera iyo. Enya. Iyo mbwena wanjirenge mwenemura kuti. Aimwe gurura wa Jezebel wa kutumula sisi. Kasi imwe mkumanyai icho ntewura ukuti Yehova wakunganamura. Mkwenda kuwaro kura mwavara teresi la kutini na la kulangala. Kasi imwe mkumanyai kutimulina mlandu kuchita sigururo da zirirose na mahandre liga banarumi. Icho ndicho iyo wayo yenge. Ema mkuti, enya mundu wakashiroka kare yura, mundu mchekuru wachipara, mundu wanyivwi, mfumsike nipo iyo pagomerira. Tien tuone, gure matrusti madikone, mfumsike nipo iyo. Enya emwe gulula wapusikizi wachitima. Mbune nesko. Ama osimbwene wasuske inge ichi. Pama nyuma mkuchichema mwavene. Isendise waguru hili. Isendise waguru hilo. Hemwe ndime wakwa devuru dadawino. Wakuti iyo ndime wane uyo waka na mazgu. Ukuti. Ene kaya waya maririme. Dipo pama nyuma kudumula sisi nako. Wachindami kwa chuta. Aleluya. Dipo baiburu likati. Ichindi. Chasoni. Chindi chasoni kutimana kazi wakupempera. Warina mutu wakumeta ngati nteura. Pama nyuma kujichema wa mwine mkristu. Soni kwa iwe. Ruta pakona pamaruganyake. Nozga ichi na chivuta. Mkufara marayaga kari gara gafupi. Ndipo mkuta kuwaru ukumbaraza. Ndipo mkujijanika mwine. Pen papa imu mkumanya makuracha mwine. Kuti mkuchita chigururu na bandarumi 100 dazirirose. Wakati yesu wakayo anteura. Wariyo isa uyo walavisika manakazi na kumkumbira iyo wachita chigururu na iyo. Iyo wakawa mwene uyu wakachipereka iyo mwene, tipo imu mkachita ichi muwinu. Kwenye kukwa imwe, imu ndima wakufa kufindi vya charu. Imu mwurikuuka kuhicho, umo ine nangu yoyera pakutanka. Imu mwena mwena mlenge mutu inu masone. Maso inu ya kupinyerira kuchindri cha kofi cha chanteura cha kwananga. Maro mwakulavisika wana kazi kuti makumbire iwo. Imu mwanarumi mwavene imu mwakuchita chindu ngati icho ndipo mwakuchichema mwavene wa Kristu. Icho ndicho iyo ngampalirani imwe. Inungeza kutora mazgu kake mlenji uu. Iwa mbwenu gamenge mazgu kake. Pakuti iyo kumbukirani. Iyo ndi mprofeti mneneska. Iyo kwenye kutuwa kalena mazgu gara. Inungwerezga poka mazgu kake. Mbwenu kwa mara. Chifukwa usangi imwe mkamchema iyo. Iyo ndi mazgu. Ndiwara hapa pari mazgu iwo gene. Panyake mkamanayo ya imuntu. Kwenye imwe mapulika mazgu kake. Chifuwa iyo wavenge na mazgu ya Yehova. Chisa mbizgo chirichose cha kupangika na muntu. Iyo mbwene wasuskenge ichi ngati ubabatizo mzina radanda mwana mzimtuva. Iyo mbwene waponyenge chindu ichi unganira muumu yaya. Iyo mbwene wasuskenge ichi. Tewra mbwene ulivengepo yae fungula ichi rikarengepo enya bwana. Kasimbalinga imwe, kasimbalinga mcharichi mlenji uva ngampokelera iyo pa icho. Ntewra iwo guru ili na zinara Yesu, iwo mbwene bayo yenge. Au yise mbwene temsuskenge iyo pa icho. Ipo ntewra bungwelinu, iyo mbwene wamsuskeninge imwe pa ichi. Uwa mbwene nesko. Pana kazi vini wakudumala sisi, depo imwe mkuzomariezga ichi. Uwa mbwene nesko. Pana rumivinu, umayuwa kuchitira na kukalira. Uwa mbwene nesko. Vandvanandi wakuti, nchiweme kuwa mprofeti. Ichi nchiweme usange imu manozgeka kugurisika chirichose kucharo na kukara na chuta na mazgu yake. Iyaye, ise denga mpokerira yae mtu wa iriose, mabungu itu manyauno. Ise ndati nga vanacha kuchita chirichose na iyo. Mpulikeni iyo, wakupwasura ichi. Eyo wakati, chuta mune yura uyo imu mkiyoya kuti mkugomezga, eyo wampare nye ninge imwe. Kasimu mchitenge vichi na icho. Chuta mwene yura uyo Pentecosti wa kugomezga. Kuma kumirimo yene yira ya usangari na vindu ivyo iwe wa kuchita. Ndipo kuzumereze kuti vichiti kenge. Chuta mwene yura uperikenge cheruzgo pa mabungwe gara. Uomba nenesko. ndende icho Amos wakayoya kwa iwo. Oh, iwo wakati, esetiri na Abraham, esetiri na ichi, esetiri na dango, esetiri na masofi, esetiri na profeti. Oh, mbale, masugara kapinyerira apo iyo wakalabisi kapa iwo, ndipo kaponya masugara mwa iwo. Enya bwana, nadi, iwo wakampokerira yae iyo, yae bwana. Iyo wakati, iwo wafanangenge iwo na vasambizi wakupangika na muntu. Icho ndiche iyo wangampalira ni imwe mwanya uno. Iyo mbwena wayo yenge chimozi mozi mwa iyo wakachitira kare. Iyo wakati, chukuta mwene uyura uyo imwe mkumzengere macharichi, manyake kuperikanga mamilioni ya madola. Wakachisipe na uyo imwe mkumzengere Yehova, uyo imwe mkioya kute mkumtema. Chukuta mwene uyura wamparanye ninge imwe chupacha kute imwe mkukana mazugake. Teura andi mkuliri mwanya uno. Chote mwene uyura uyu Amerika wakuyoya kuti wakutumikira waperekenge cheruzgo pacharu na kuchiparanya ichi. Ene nkukumezika icho chikunjira chomeni mwakuti imwe mfumenge moyaimu ichi. Imoze mwene uyura imwe mkuyoya kuti mwakumotema. Jepona visabizo vinu mwavene vya kupangika na muntu. Na umoyo wa uzangali na chivundi icho chirima imwe kutale na mazuga chuta. Wasa kumparanyani imwe dazini yake. Echo ndi nteuro kuti Yehova, kulije chinyake cha karako kwa iwo. Karani pamzere na masko, parazgani vangere kwa iwo, jirani mucharu, baparire ni unenesko, paparazi wakangana na kuchemerezga na kuchitanga wehene, banarumi wakususka, mabungu ya kukukana iwe. Bana kansi bakupukunya mitu yao, ndipo azumerezgenge ya isisira uri kurenge kwa mbala chifukwa. Bakufuara maraya gawa nkanira ndende maku ya na waka chirimika na chirimika. Ya na waka na kutira maji pa msana wabaka. Tora imu mkoyoya kutimu kumtema chivuta. Heya wakayoya, Yesu wakati. Imu mwatora miyambo ino ndipo mapanga marangu ya chivuta kubanga mbala pindu. Heyo ndi ntowa ya mprofeti mneneska. Mkwona, ndi ntowa ipusu ya hii. Ndandi icho waliyoso kukarangana na kutindi mochingavira. Udukira mchanya na pasi na kuchemerezga. Waliyoso kukupamaskanga papewa. Ndiwara icho ndi chimanyipiro cha kuti iwe ndiwe mprofeti mneneska ya hii. Icho ndi chimoza cha vimanyipiro vikuru kuti iwe ulije icho iwe ukiyooya. Mbaule apwa iwe waka mpamaska pamsana iyo kupaturako kuti iwe waka wanambavi kuti pampanye. Vichi, ayo mbwena wangana mkenge na kufasuska iwo. Mbunenesko, ndena waka mpamaska yae Amos pamsana. Iwe waka mpamaska yae Elia pamsana. Iye wakazumerezika yae vinduvira, yae bwana, iye wakawapalira unenesko wa chivuta. Ndipo usange kuchanya kwa kuzirwa nteura, ndipo ndikwene kukwa isi tikuruta, nteura usange isi tikutondeke ukara pa mzere na vindu vichako vichako cha maine, kasi isi ata mkarauli pa mzere na mzimu kula, tukwene nakuti tikare pa mzere na mazgu. Iyo ndi ntawa ya mprofeti mneneska. Nangawuri ichi chikumpwete kachomene iyo kuyoya ichi, enya iyo kuna kutuwa ususke mwaukari mtundu na ichi, uwa mbanenesko, kwenye iyo ndiyo ntawa. Iyo mbwene ususkenge ichi. Oh mwe, mkumanya icho iyo wakayoya kwa iyo, ntimbanizgo. Usangimu mkona hapa, iyo wakati, ichi ntachiri mbomarinu, ichi chiri mwaimwe, ndicho iyo wakayoya. Enya, ntimbanizgo mpingo, kavirokinu kawachivuta, icho ndicho chikapangesika suzgo. Chifukwa icho chikomunisti chikufarikira mcharo mayauno, ndande chifukwa cha chikomunisti, ndichifukwa cha mpingo, ndichifukwa cha mantu, mayauno iyo wakuchichema iyo vene mkristu. Iyo wakuimba ngati vangero. Mazu ya kuchita kusambizgika. Ndipo wakuyoya mkongono ngati iyo wakawa vangero varara. Ndipo wakukaika mazu ya chuta ngati vivanda. Uo mbunenesko. Wakuimba ngati mngero mlara. Kuvara ngati ine nkumanya yae kasi. Ndipo wakana mazu ya chuta. Panarumi mparazi pagome. Uyo wa imirirenge apo na kuchemeka dokutara mliska. Ndipo kumfumba iyo. Kasi baiborori kyo ya kudu babatizo ndi mzina rafumu Yesu Kristu. Panji dada mwana na mzimu tuva. Ndipo iyo wasekenge masogako. Ndipo watorenge dada mwana mzimu tuva. Nteura kujichemo mwene mwana wachivuta. Pana kazi kumanyanga kuti baiborori kubasuska iwo kuchitanga vindu vinyake. Na kudumula sisirao. Na kuchitanga ticharo. Na kuvana maraya ka usagari na vindu ngati hivyo. Ndipo iyo rutaruta wachitenge ichi mtuwa iliose. Ndipo vayo yenge maririme na kutukira mchanya na pasi. Na kuchemerezga na kuwa na maguruga kari ya madonna. Na maguruga vya kusoka. Na kutumizga vya mishonari kumaruga kukatumikira. Ichi chazgo kachakununga kwa chivuta. Ndipo nteura ukuti Yehova. Iyo mpana nyingi chindu chose, iyo wachitenge. Ndi chindu chipusu yae, kweni iyo ndi ntowa ya mprofeti mneneska. ususka ichi kuwaro kula na kuchioya ichi kwa ichi ichi kukuteka panjiayi. Yohani wakawa mprofeti mneneska. Hei wakati mbavi ya vikika kumsisi wakuni. Iyo ndi ntowa ya iwo. Nadi. Suzgo lile muugu. Kuimba ngati vangero. Kuvina ngati vanda kuwaro uku. Magule kuchitanga beheni. Kuseveranga makadi. Masevero waka kuchimbira. Vachi Pentecoste, kurutanga kumaroga masangurusko, maroga kuoneskera mafirimu kakuzura na iwo, maroga riyose, mtunduru wose wa severo rakali pa nchinyaki cherechose, ndipa kurutanga nila kwenye kura, na mitundu ya vandu na chinyaki cherechose, ndipa kuchichema mbubene wa Kristu, ndipa kuemirira na kuchemereza, na kuyoya malirime, na kuchapa na marundi na Monesco. Chifukwa, echindi, umanchewe kurutira kumaukuzi yake, mprofetu wakayoya, chawona ndima wakuchitira iwo, usange chendu chira chikabacha kucharu, chikenera kuti chifumisikike mwuma imwe, chifukwa uli imo mkuwerera kuichi kama zaso, Mbunenesko. Kuwaro pa miseu, kujigwenyuranga, iwo wakuchema ichi, gwenyuka na kunkuru, kudumulanga sisi, kuwaranga wakabuntu, oh man. Bako jichema ibo vene wa Kristu. Kasimwe yae. Chwe mine nireke kuyo ya ichi. Techo chifukwa ine nkufasuska ibo. Usangene ndi kalenge na mazgo aga. Usange mazgo aga kukiza kwa ine. Ine ni kalenge na mazgo aga. Ichi ndi chukiza kwa ine mazgo. Nkususka ichi. Bako yoya kutuwa kurongozgeka na mzimu mtuva. Ndipa kuchita vindi vya nteura. Kasimwe mga rengalira mwanakazi wa kurongozgeka na mzimu mtuva. Wangazumarezga sisirake redumarike. Penipopo mzimu mtuva ukususka ichi. Hepo kasi mzimu mtuva ndi muntu wa mtunduuli. Kasimwe mga ringalira mparazi kwa imirira pagome. Ndipo mundu mnyaku kumfumba iyo kutuwa mwoneske maru gamuza. Uku mnyaku wakababatazika gulisanga nchito maudindo gadanda mwana na mzimtuva. Ndipo kukuseka pa masopaku. Ndipo kukuchema iyo kunyanyira. Wakubabatizanga mzina ra Yesu Kristu. Ndipo wakuti iyo kurungosgeka na mzimu. Ndipo wakuti iyo wana mzimu mtuva. Kasi mzimu mtuva ungakana mazuku yake yeka. Ya ibwana. Kasima mkuona, ini kukumeza mkupulikisika ichi. Ini kumanya yae kwa liku kare nyingu inandihuli, kupulike kunyake kukurondozea kwa panyake kunganisanga ine. Kweni kufikira kuti huku kwa chicha, ini ni imiriri nginganira kula na mazgu. Pala ini kakumana namwe kula pacheruzgo, ini na miimiriri nganira pafupi na mazugara. Echo ndicho ini kukumeza kutindi unenesko. Yae, ima ntamu kutavindu ngati nteura, ndipapa manyuma kwa na mzimu mtuva. Ngaruto kwa mwari wa mparazi nyengwe imoza, wakakarakura uvara diresi, rikavara maone kiru wakakofisha. Ima mkuti, hewa uri jama ufuru, hina ndiri na ufuru, hango ndi mazgo, kuparazika chose ichi. Ima mkuvira mbarara vindu hivyo, paparazi wanandi wachana kazi, chifwa hivyo varije chika, panyake ima ntamu likuchemeka kuti mparazi, kwamba na kwamba. Enya, kwenye mtevetu mnenesko wachivute wakarengenganira na mazugara mnenesko. Mugori wa mparanzi wakarauko wafyanyeka mderesi ovu warandurora zikulendera ndipo wajipoda ndipo wadumura sisi. Kwenye papo wachivute wakususka chintichose kuwa ukazuzi. Ndipo pa manyuma kuyo yanga kutiimwe mwri na mzimu mtuva. Hine nga parazi ganga kuna mfenix ndaka lechomene pachinyake ngati icho. Ndipo mwri wa mparanzi wakarapagome warina sisi la kudumula la kuposekana ngati la manyamata ava. Ndipo vada dresi ilo iyo wakatundeka nanga nkupanga kutimara ya gake aga mkati gareke kune kira kuwaro. Wakatundeka kugwada pa makungono gake. Mafukufupi 10.12 cm mchanya makungono gake wakarapachanya kura. Kudukenga mchanya na pasi kurongo zunga sumo. Ene nga suska ichi mkungono waka umaini nga manya kuchitira. Kumanya iyo waza mkundichi maso ya ine. Ine ntango meza kutuwa chitenge. Kweni iyo kumanya ichi nchwemi na chene. Para ene mka imiri la pacharuzgo, ichi ntachiri pa mawakugane mtuwa iliyose. Ndehoro rada ninge ndipo yoya ninge. Manarumi wakuchemeka kuti msambizgi, chana icho ine ntango yoya kweni iyo ndiyo ya ayi. Wakapanga ndimanga dazini nyake, pantazi pa wakizivani banyake, kumsumba unyake, uko ine nkaruta. Imu mkumumanya mbali. Ndipo mbari uyu wakiza, iyo wakati, enya iyo wakati, hesed kaba na mbari Branham kuno nyengwa imoza. msimbamo yake ndipo akafumira ku Zimbabwe. Ndipo mwanarume huyu wakati aumbare brana mune muntu mweme mukuona yeye ukamanya makora umuwanga iwoyera chinyake pankharo wakati bare branam kweni ntamu ngatekerezanga ku matepeke yake chifukwa iwo kampuruse ninge ndipo ukachikika kuri kura kukaba imosa wabwezi mani wakaimirira kura wakati minitibera bwana ine ngatibanizikika kufikira kuti ine ngakapulika matepi enya ndiyo mpambano ine ngatondeka kupulikisa mwachiuta mtu wanga somerezikira vindu ngati hivyo umuimo mose mukuchitira enya muntu mwene yura mnyake pamosana iyo wakaimirira pamaroga nyake ntakale chomene wakati bare branam ndi mprofeti iyo kumanya kusanda vindu ndipo vindu ngati kweni wakati sono ntamu ngatekerezanga kuchisambiziko chake chifukwa iyo ndi mneneska yayi uko ndi kufunta mayo woyero gahene ngati angu kasima mukumanyayi kuti usange ichi ndi ine ndine mprofeti yayi kweni usange maso gachiuta nganeneska iwo gakwiza kwa mprofeti mazwi a yehova gakwiza kwa mprofeti iwo ndimene awo vakatandavuzira mazwi ntora imwe wonane imwe nta ichi ntana chikuoneka cha zero mukubisa mawaka kuseri kwa bungwe linyake la wakawaka limoza na mazivagara reza maskweka na kuumbika na kupananyikira mgehena kweni mazwi a chiuta ngaza mkaridira myirayira pacherewa lira ine nkuvika vigomezo vyane myirayira pamazwi a fumo lekani chinyake chirichose chititimire sangine nditayenge mbwezi waliyonse chinyake chirichose ubwezi wane uli mwa Kristu vigomezo vyane viri kuzengeka pa chinyake cha kuperevera yayi kuruska pamazwi a Yesu na urunji para vyonse vazingirize vazima wane vikutondeka nteura iyo ndi chigomezo chane chonse ndipo chakukhalirira pana futire kati ya pulika dazili nyake ndipo ine nkaona ine nkanaana kuti nkafwa kapena kapulikirwa kamtende ine nkalavisika zingirizike ine nkanaana enya ichi ndicho kasi bungwe ndi chitirenge chikweme uli ine kasi upo ndi chitirenge chikweme uli ine ine nkuyenera kuti nkayimirire kula pa maweruzo ya moto wa chiuta kuti ngayeruzikike na mazwi aga nanga uri ine panyake nkayenera kuvawotcha na kuvagova na kuvazikweteska na kuvatanula vanthu panandi kweni ine nkukomeza kuti nipangenge nsangengeko njira yeneko kufumira kula ya mazwi a chiuta ndipo kula ndizengenge uzima wakuruta ku umuyaya uwo mbonenesko brekani chiuta wavike ichi maoko gake ndipo wazengere ichi kufika kumwana wakupulikira kasi vingachitika uli kuti munthu wakulongozeka na mzimu mtuva wachite chindu ngati icho pai mwanakazi wali na mzimu mtuva wachite vindu ngati ivyo yayi iyo ndi mtuva ndipo sange moyo wake uli mwa imwe imwe ndi mwachimozimozi imwe mwenge wakangati iyo Israel umoise wakanaana pakuti iwo wakatukukanga na mgirizano wawo na vanyake kuti kula kukava kusomereza kwa chiuta pa ichi sono imwe mukumanya ichi tikukanaana nteura mwanya uno ine nkayoyanga ku vanthu vanyake kuno ntakale chomene kuhotera masuva kachoko kajumba vanthu vakuru vakuru muchigawa cha usopisopi ndipo iwo wakayoya kwa ine chiuta kusimikizikira kuti iwo wali nase chifukwa ichi tikachulukana chilimika chamara mbare Branham ine naruwa kasi ndi 100 galinga ngati nteura ine nkati icho ntandi kuzomereza kumuza kwa ichi uwo mbonenesko uzakali ukutukuka tikachulukana chilimika chamara pafupifupi sate pa 100 kasi icho chikaonesa kuti chiuta wakakozera uzakali gururi kuti yayi nadi mkangano uwo nguweme yayi ime mukachita yayi ichi yayi bwana chiuta ukuima na mazwi gake mundu mnyaka waliyonse waimenge na masiku gake usange iyo ndi mneneska viri makora iwo vakanangana pakuti iwo vakava na mgwirizano sono apa isiti njirenge kanyengo waka pa vyakuchitika vya boma charo chitu chirikukakana masiku ga chiuta ngati ndi mwaisraeli wakachitira iwo vakakana masiku ga chiuta ndipo vanthu vawo vasofu vawo na vaprofeti na vanyake nteura vakuchima vuwemi kwa iwo ndipo iwo tasise tichitenge vichi kwene kuchima utesi chifukwa ichi njakususikana na mazwi ichi chaparanyika chitu chikuru charo chakutemweka chikasangikira pa chakuvachitikira cha vasikuru vichu ntiura tiwerereku icho iwo vakava mbonenesko nadi Israel wakava mtundu ukuru onani vasikuru vavo kwene chiuta wakavalekerera ya iwo mprofeti mlara yura wachipara wakaponyanga mazwi kwa iwo ndipo ichi chikachitika ndendende umwe iye wakayoyera pasikani mdauko wino apa ndi pfufuzani usange umbu neneswa yayi ichi chikakwanisikika nkhanira ndendende umwe iye wakayoyera ichi ndipo iye wakavasuska iwo kweni iwo chiyimirire kula ndipo vasofu vatuva vakaraminjirira ituva vakuwazikira ichi ndipo nthava kusuntha woko kudera uku panji kudera uko chifukwa chikava chinyake kudera uku mwambo panji chinyake yesu wakati imwe ndimwe vakawa dada winu devuru ndipo milimo yake imwe mukuchita Iyo wakamkora iyo ndipo kamsuska iyo, ndipo kampayika iyo pakuni, ndipo kamkoma iyo, unenesko ndendende, chuto kamuskaswa iyo, enya bwana. Yayi, iyo wangachita yayi, isi tinga mgumezika yayi Amos Manyauno na pachoko pose, ndipo Manyauno isi tapanga mgurizano. Ise tirinaisho, ise tikuchema Manyauno. Ise tikuanana kutindi kukosgira kwa chuta, chukwa mabungo itu kuchurukana, ndipo chirichose chukuchitika umo ichi chiriri. Ise tikuanana kuti uko ndi kukosgira kwa chuta pa ichi. Ima makumanya, yeo waka joina ina kukomezika, pafupupi wa protestant 2.3 million. Ndipo wakatolika wakuchimba mamilioni ganandi. Mukona, yeo wakanangana kuti uko ndi kuzamereza kwa chuta, pakuti iwo ndi wakatolika. Wa protestant wakanangana kuti ndi kuzamereza kwa chuta, iwo pakuwa wa protestant. Protestant, uku ndi kupusa, ndi chakurga chafuti, ndi vyoto vya atomiki, ndi ukayo wa chuta ukukula kuti upuliske, uombo nenesko ndendende. Ima yetekerezani kwa ine, ine ndi mparida ninge mazga fumu, amen. Tuwane ni ise, tuwane ni charu Manyauno, tuwane ni charu chitu, ise atajua ina UN, kasi mulipichi mkati, Guru la vambla uchuta. Depo isi na chikanga ntana nangati kuzumareze kwa dipempero lipele keke pambere vidumbera na vitu vinda yambe. Kasi ni nangubasa yae hapa. Kasi vavili wangeenda uli peka peka iwa vazumarezi gani. Chuta ukuchita karikosa yae peka peka iwa vumbure ichi kubativeti vaki wa profeti. Kasi vavili wangeenda uli peka peka iwa vazumarezi gani. Peni papo isi tirina wa Muhammadi wa Buddha wa kukana uchuta vambla uchuta wa zukusi chinyake chirichose muichi. Ima mukanagana mukanana kuti chiwute wanga karamu chinyake ngati icho. Enya imo mkiwo ya kuti, enya isi terima mgurizano na iwo. Isi terina chifikiriro chose kuzambwe. Hewo wakavana vijaru vyose kwa zingiriza iwo mchifikiriro. Kweni profetiro wakati, chiwute wampara nyeninge imwe. Chiwute mwene yura, uyo imo mkumutumekira wampara nyeninge chifuwa cha kupusa kwinu. Heyo mbwene wayo yenge chindu chine chira mle nji uu. Iyo mbwene wakalipenge kufuma kunyumba ituwa kufika kumlimi mkavu. Iyo nadi mbwene wachitenge. Iyo mbwena wapuriskenge iwo na mazga chuta. Iyo nadu wangachita. Iyo ndi ntowa ya mprofeti mneneska. Wana ni ise mipingo. Oo ise ndise mpingo ukuru utuwa wa Roma Katolika. Chika yoyeka mbaiboro kutindi hule. Ise ndise vasekuru wa wiskewo mipingo ya protestant. Iyo se kungana pamoza. Ndipo yukuchemeka mpara ya mipingo ya charu. Mahure ya mzangari. Baiboro rika yoya. Icho ndi ndendende icho ili rika yoya. Ipo kweni ise tikuganagana, ipo sono mpingo yose yikuruta pamoza. Mr. Collins mbwezi wane mbali kufumila kukalifornia panji Arizona kula wako piti mbali wakuti Elma ina kati enya ina kusachizia kuti iwo kuruta kumpingo unyake uchoko uweme wa Methodist. Wakati ina kafumama mwa uu pari iwo wakati wajoina mpara ira ya mpingo kumtunda kula. Ina kati chuta kutumbike iwe. Iwo kusendira kufumu mbali. Enya bwana. Chesambizgo cha muntu. Kugomezganga mkwirizano na vantu. Ndipo na chesambizgo chao cha kupangika na muntu. Na kuleganga mazgo kachuta. Echo ese te kukumbika ndi mprofeti Manyauno. Oponye mu mazgo gara mwene mura. Echo ndi ndende. Enya. Ivo, iwo wakusanga chifikiriro pakati pa iwo vene. Oo, isi tika joina. Isi wa Pentecosti nadi. Isi tika joina mpara ya mpingo ya charu. Chifu mwini mula isi tirina wini na wini. Isi tiva penduskenge iwo. Ngati mwana kazi kurutanga kumaruga kumera kumuva. Kuti wakaroveri na mfumu wake. Kuti wampenduskire iyo kwa chivuta. Kuyana waka ngati mfumu kurutanga na muori maswa aga. Kumaruga kumera muva. Kuti wakaroveri. Kuti wakampenduskire iyo kwa chivuta. Kupusa. Fumani ipo pamaruga devuru. Pala chinyake chukana masgugara, ene kususka ichi. Icho chikunipangisika ine kwa kususka bungariri rose. Chikuwa hili kususka na namazgu. Chikuwa nakuti chimpanga wakugumezu wari yose wapulike manche ura umo. Enya iwa wakuti, kweni kumbukira. Ese tirina, ene tirina nkani yekuru minyuzi, mnyaka wakanditumira kufuma kwa Arizona, za umosekuru uyu wakuti na wakuti dazirinyake wakati. Papa Yohane wa 22, panchari chose iwa wakumchema iyo wakava, iyo wakava mtu muweme. Iyo ndi mundi chokapera uyu wakayoya za kugumanisikanga mipingo, wakatolika na waprotestant pamoza. Wakati ichi panyake chingachitika yae mnyengwa itu, kweni virime kapja kundazi 15 panchi 20 ichi chiza mkuwa kuno. Ene nkaganangana, mnyamata iwe pakuwa sekuru iwa kuchima, ndipo kumanya ya ichi. Nyengo ya mara chamene kurusika umwaisi tikuganaganira. Mundu yoka nilimbera ichi wakalemba pachanya papeji. Nyengo ya mara chamene kurusika umwaisi tikuganaganira. Iye wakara wakutereze kumatipi na yoso. Enya bwana. Iye wakati nyengo ya mara chamene kurusika umwaisi tikuganaganira. Wakati Bare Branham kasiwa kayoya ya ichi vile mikapuja kumanyuma. Ine nkati nadi. Enya bwana. Ichi ichi kwa nilisiki kenge. Chifu kwa ndimazo ya Yehova. Ichi ichi kwa nila kuchita. Nadi. Enya, hewa wakuti, enya sekuru mtuwa uyu, kasi iwe nita wakana ana kuti iyo wakumanya vinandi kurusika icho, ya ibwana, usanga iyo wakana mazuka chuta, ukulabisika mo ichi ngati ndeura, iyo wangachita ya yi. Ine nkupadila ya yi kwa dindi bapapabalinga, baprofeti, na wariose uyo imu marinayo pakati pino. Usanga imu murukuwa rako mazgu, imu murukuwa rako mazgu, uwa mrenesko. Kasi chihuta watumbike ngeuli chini chanteuna, marenga iwa wakana mazgu ya negara ka chihuta. Kasi iwa watumbike ngeuli chinyaki padirepa mazgu gake, chinyaki icho inja kususkana na mazgu gake. Kasi iwa wangachika na uli ichi, kasi iwa watumbike ngeuli kansa iyo ikukuriga iwe. Kasi imu mtumbike ngeuli uwaya wa magesi uwa imu mkona, imu mkuti. Aho ndikore ine ndipo ndiwoche ine uko kuvenge kufunta. Kasi chihuta utumbike ngeuli chinyake icho chikususkana na mazgu gake. Ntehura welela ni kumazgu. Imwe guru la baparazgi ngati nsheveza kusengira suzuna divichi na imwe. Imwe mkuruta kuwana uku ndipo mkulisi kama uveregienu chifuwa cha vindu vijambula pindu. Kuti mwende mkadla kinyake panchi nyake, panji nyake ikulu, nyumba itari kumaroku nyake, na charichiri kuru la million dollars. Ndipo vindi vyose hivyo ngati nteura, ndipo mugurisi kama uvereginu, ndipo mukuchita sone, ndipo mukuchita wofi kuparazika mazuka chuta kugurulinu. Mkoti, kasi sone zikukukura yae wa mwene, ndipo kujichema umwene mtebeti, mprofeti wa chuta, kugurisi kanga uvere wako chifuwa cha ukazuzi wa charu. Kasi wakumkumorenge vichi, Simozi mozi ngati ndumwa esa wakachitira. Oh, chasoni uli. Oh, yae. Chihuta mtuwa uyo wakwerelera mazgu gake kutu wakuzira ichi. Wangatumbika yae chinyake icho chikususkana na mazgu gake. Sono otegeres gani. Ine nkumanya kutinyengo yani kalira kwa ichoko. Nipo panyake ine ni mkiriskire ninge kukufwa. Kwenye wanani. Ine nkukumba kutine mfumbe ni chinyake imwe. Kasi wangachita uri chihuta mtuwa. Uyo wakayo ya mazgu gake ndipo wakati. Sono, vyose kuchanya na chawo chapasi vimarenge. Kweni icho chiza mkumara yae. Ntari uzgrimozo la ichi. Sono kasi iyo watorenge uri chinyake icho nja kususkana na aga na kutumbika ichi. Kasi iyo wachitenge uri ichi. Wanani, eyo kujisimikizgira iyo mwene. Eyo kuzgira mazgu gake. Iyo wakayo ya icho nja onenesko. Ntari uzgira maumembara. Mwone ni Moabu. Moabu wakabada mazgu gake na yoso. Moabu. Israel wakawa na mazgu gake. Dipo Moabu wakawa na kaonekiru kawuchuta na mazgu gake. Iwa wakapelika sembe 7. Nkambako za kutuwa wapa maguva 7. Nambara ya kufikapo. Sembe ya kufikapo. Teura wakusazgira po icho. Iwa wakatora mbeleza na rumi 7. Kiwa yanga kuti iwa wakagumeza pa kuiza kwa mana wachuta. Dipo kazipelika kula na bishopu wa umlara. Bakuru bakuru bavawose. Masofa uwose na masofa rara, chinyake chirichose, chika imirele pafupi na mafumu gawa na mapresidenti, na manyake wanandi. Ndipo waka perika ichi mwoso kusopi waka umayiwa waka manya kuvira, kususkana na Israel. Ndipo kula kukaba Israel kusika kula, kaguru kachoko kaba kukira waka unikanteura. Kweni kasi Israel wakaba na vichi, chihuta wakaba muungano wawo kukopa. Iyo waka jisimiti ziranga iyo mwene kuti iyo wakaba na iyo. Mkuona? Parijia kandu kwa liiwa wakawa basikuru baringa, bapapa, panji vinyake waliose, chihutu wangaba na woyai iwo mpaka iyo wajisimikizgire iyo mwene kuti wali na iwo. Ndipo marenga iwo wali kumpepete kwa mazuga ake, ndipo wakana mazuga ake, kasi yewa wenge uli na iwo, parijia vimanyikwiro vya chihutu wa moyo pakati pa wo. Kasi chihutu wa wenge uli pakati pa UN, peni papapaviri bangayenda yae kumbara iwo kuzumerezgana. Sono ulaveskani kuno. Kuli mpingo wa Kristu wa kuchimekanteura wa kubatikana na Pentecoste. Wa Pentecoste kuti iwo wa kugomeza mkuyo wa yanga maririme. Iwo wa kugomeza mkabwane wa mzimu mtuwa kuyo wa yanga maririme. Iwo wa kuyo kuti iwo wa kugomeza mkichi icho na chinyake. Iwo wa kugomeza mvimanyikwiro na vijakiziziswa. Mpingo wa Kristu wa kubaseka iwo kuti ime guru wa vazereza. Icho chikapa cha mazwa kakare. Kasi pavili bangayenda uli pamoza peka peka iwo wa zumerezgana. Ndipo iwo wa batikana pamoza. Kasi iwo wa kuchitachi. Iwo wa kupenja pa kutavira yumoza na mnyake. Kutari na vindu vya nteura. Kwa kutavira kwane ndi mwa Kristu na mazgu gake. Pakutu mazgu gake ndi yomwene. kuomba UNESCO. Valije vimanyu kiro vya chivuta wa moyo. Napachoko pose. Hecho ndicho Yesu wakayoya. Usange ini ntangu pangamazu kuonekira. Ipo kukomezika ya ichi. Usange chivuta ntao kuyoya na kuchima kuzira maine. Na kuyoya kuzira maine na kuchita kuzira maine. Icho mesia ukena kutuwa chite. Ipo imo kunigomezika ya ine. Ntiaura mtu wakayoya kuti iyo ndi mprofeti wakatumika kufuma kwa chivuta ndipo woka na mazgo. Chivuta walengere rusungu kuchindu chanteura. Kasi chivuta ungachita uri chanteura. Rekani ndi mfumbeni ndi ichi sono. Ine kumanya yae apo ine ndi zamiyoya kwa imwe kwa mozaso. Ichi chibenge kwa chivuta. Ine kufika mwaka chakuria ngandu mwa iyo wakandipalidida ine mumbono wani ira nyengo ira kufika nga ichi mkokwe. Himwe panyake mganifumba ine kasi Amos wakaone ratuuli icho chiza mchitika kwa iwo chifukwa ichi chikaoneka chiweme. Laviskani, sono laviskani kuno, sono tegeriskani mwachiru sono, chifukwa chose ichi ripatepi dipo ichi chikuruta, ichi rutenge charo chose. Mkwona, sono umo. Laviskani kuno, kukawa Israeli, maseminaro yao kakava mkawanikiro kaweme kurusika umo iwa kakavira. Pali ije minyaka wakubatangwa nisika iwo, iwo wakava na vipembezo vyao. Kuli ije minyaka wakati, ima mkamsopa ya Yehova. Ruteri rani, ikayowa ya mitundu ya mbara kukumezika, kusopa. Ese teri kuzumerezikana imoza na minyake. Mprofeti yura wakawona kuzira maicho. Mkwona, nja ura ndi mwachi trenge mprofeti manyauno kulaviska kuzira maicho. Mkwona, hutiri rani, tipo Israeli wakati, enya atie ntirge timu ndipo tisekerere, nja uraiwa wakajitorera guru pamoza ndipo waka wapangere kugomezo vinyake na mabungwe maupo na vindu, ndipo waka nuzga chose ichi. Tipo wanakazi wawo waka kara umoyo wapachanya na kwananga kuwara kula, mnyamata waka ruta mabara na cherichose, wafuara mahafu, wafuara maskete kachoko kama onekiro kasiriki, usangimu mkai wanapo yae yao mdawuko wawo wa mazwagara, umaiwa waka wanekera. Oh, pafupfupi chikabachimoza papitatu uheni umaiwa waka chitira manyauno. Ntacho mene ntena chukwa iwa waka chita yae. Enya, dipo umaiwa waka chitira na kuchita viheni ngatindihura na mafumu na wasofi na waliose. Yesu wakati, ima mkupasura nyumba za vyokolo, ima mapusikizgi. Heye waka iwa ya ichi. Dipo vindi vyose hivi iwa waka chitanga. Mprofeti yura wa imirira hapo kulaviskanga pasipa icho charuchira ngatitiura. Licho chifukwa mtima wake uka kwenyerera mwaiyo. Enya bwana. Sono ima mkuti kasi waka manyauri icho chikatichi tikende. Kasi waka chumunera tuuri ichi uli choste chikawane kachiweme. Chifukwa iwa waka wana vijakura vinandi. Iwa waka wana maraya ganandi. Iwa waka wana macharichiga waka kuru. Iwa waka tukukanga ndarama zika wapalipose wapachanya madansi pa mseu. Uzagari, dipo cherichose kurutiriranga waka, dipo cherichose chikuenda makora. Kuyana waka na Amerika mwanyauno. Television nja kuzura na ntapuara za ukazuzi, bazimai bajivura mwahafu, chinyake cherichose. Cherichose ima mkuona ndi ukazuzi waka na kwa nanga. Ima ntamu kwenda rakuti mlavisi pa television, jurani waka maso inu lavisi kani kulikose. Vasungwana vanyamata, madoda, vanakazi, ukwebanga kumanga, bajeze belivara kujichemanga ibovene wa Kristu. Vivanda vikazuzi kuchichema ngaibu vjene Methodist, Baptist, Presbyterian, Katolika na Pentecoste. Ticho chifukwa ichi chikapinyiririska masogake para iyo wakati waraviska. Mbunenesko. Choste chikone kachiweme. Kasimu mtaskange uli ichi. Usangese tichitenge uli. Lafiska ni kuno. Enya ise 3 million kujumpa. Ise 3. Ise nyumba zitu ndi mipingo yitu jikuri chomene. Ise tukuna kutitizenge macharichi kapsha. Enya ise tiri nandarama sinandi chomene. Ise tukumanya cha kutichite na izi. Chifukwa ise tukuzenge wakamaruga wime chomene mucharu. Macharichi kakuri chomene ya wagariko iyo ngitu. Lipo ise tisari nditu nandarama sinandi. Kasima mungana na kutichivuta wari kutitumbika ya ise. Iyai, ima mrukutari na masukake. Depo mbari Branham, iyo kungana mna kutichivuta waza mkupasura hili. Enya, ririrose la igo. Kasi weku manyauli, Amos, kasi weku manyauli. Kuyana waka na doktara kupimanga uruwari. Para iyo wa isangantenda iyo yiri pamruwari. Heyo kumanya chakuti wachite. Heyo kumanya icho muruwari yura wali nacho. Heyo kumanya apo iya fika. Dipo heyo kumanya icho chichiti kenge. Humo ndi mkuliri na mprofeti, mprofeti mnenesi kama para iyo kuona. Hine mkupadera icho imo mkuchita. Para iyo kuona kwa nanga kukuruta mtazi, ndi kansa iyo ikuria. Depo kufika pa kuruta mtazi chomene, mapente kosti na manyake vose ba iyo. Uku kungawezike kayai, uku kufika pa uheni chomene, iyo mapara nyikenge. Humo ndi mo Amos wakarimanyira suzgo. Iyo wakapima hiri pa kuchita gwezika nchito masuga chivuta. Humo ndi mprofeti mneneska wakulimanyira suzgo, ipo kuyo ya kubana kazibara. Ntamu gaizganga kuruta kucheruzgo na sisi la kudumula pini papa imwe mkumanya makora. Poko yoya kwa imwe vanarume mwabanyake mose imwe na maparansi imwe mkukana mazgu. Dipo mwure na kabiro kwa uchiuta. Dipo mwukjo inanga mabungwe kuti mwende himlandu pen papa imwe mkumanya makora. Ime mkulavisi pa mazgu ya negara au vaprofeti vaneneska vakalavisi kangapo. Kupima kwa suzgu kukati nyifwa kupatukako. Kwa na waka na dokutara iyo kuimanya ntenda. Iyo kumanya mtundu wa vmanyikwiro igire na avyo. Lavisika ni pacharo ichi, para ime mkute, Pentecost wachita, peni papo, iwa ntava kuzumera zgenge, iwa kutuwizia kucharichi, chupa iwa kuparazia kubana kazi za sisi la kudumula, ipo baiboro likususka ichi. Pari na ofi kuti iwa uyo yenge chinyake za, kono ujaziri nyake, para hindi nkano zikiranga maungano kanyake kukopa, Roy Borders wakava, kumpaka za kuzambwe, iwa waka mchemezika iyo, guru la paparazgi, pafupufupi, awo ine kusachizia 40 pa 50 ba iwo, uko hindi nkabana maungano ukuru. Ewa wakati, Mr. Borders, ini kukumba kuti ndi kufumbe chinyake iwe, wakati, kasi ndi uneneso kuti mpare brana mwagweska nchito zina rafumi Yesu Kristo mwubabatizo. Mr. Borders, dodara kuchindikika chomene, umo imwe mkumbanyi mbari Borders fumira kuno. Iye wakati, mabwana, iye wakati, mbari brana mpari iyo walikuwaru mumaungano kukopa kuwaru ichi wakati, iyo kuparazika yai, iyo kuruta waka mtanzi na kurumbira baru walivinu, icho ndicho iyo kuchita. Wakati, icho ndicho ine na kufumba yai, iwe wakayowe ya mliska. Kasi wakuchita iyo, sona iyo waka wana matipi, iyo wakumanya, wakati, kasi yoku babatiza mzina ra Yesu Kristu. Hei wakati, enya mpingo wake, gara ndi maroge kapera iyo kubabatiza mpingo wake yeka. Hei wakati, ndicho ichi, ndicho cheka ina kukumba kudindimanye. Isete kumukumba ya iyo, isete kukumba ya ifundo ya kugarukira iyo pakati pabantu vitu. Depo dazini yake para mbwezi wane mweme Eddie Dalton wakapokera karata kufuma kumpingo wa Baptist. Hei wakati, isete kukusezia iwe kufuma mwene na wene wa Baptist. Chefu kwa iwo wajoina mfundo ya kugarukira ya kubabatizika mzina la Yesu. Hine nkutemu kuhima na Paulos, mwicho charo chikuchema kugarukira umu ndi mwine ngu msopera chuta, chikuwa ichi ndi mazugake, enya bwana, enya, oh nadi. Dokotara wakupima ntenda, iyo kuona apo ii yiri, mprofeti mnenesi wakupima suzgu wakugulisika nchito wa mazgu. Iyo vichi, dokotara wakupima ntenda yake, wiziramu ivyo kuona, dunenesko uo. Iyo kulaviske pafimanyi kwiro ndipo iyo kuona icho cha suzga na muruari. Iyo kuona kukula apo iya fika ndipo wakuti palije cha kutishinga chitika. Depo mprofeti mneneska wakutura masuga chuta ndipo wakupima masuzgo wakuponya mkwara muhili. Ndipo vandu wakumwezikira ichi kumasuku kwake. Kazi kuchitikenge vichi. Vafwenge. Mbwenu kwa mara, bakutema vakusekereska, guru la vacharu vakujivula la vakusikizi vakuchemeka nteura. Kweni iyo ndi ntowa ya mprofeti mneneska, mkuona? Oh mwe. Iyo wakawona matenda, iyo wakawona kutiwe wakafuma kukumazgu, iyo wakawona mazgu. Dipo iyo wakafumanya vya kuchitika ivyo vikizanga, iyo wakawona sangurusko izo iyo wakakarangamu, wakawona umanakazibara wakachitiranga. Iyo wakawona umasufara wakachitiranga, umayo wakafumirako kukisopo kwa unine sopa chuta, na vindu ngati hivyo. Kula iyo wakava, iyo wakawana zgoro, iyo wakati chuta yula uyo mkuyoya kutimukumtumikira wamparanya ninge imwe. Chifukwa, ema mda sunge marangu gane, nipo kwa ni uwa kana gana kuti iyo wakachita. Tasini nangubazika ya iiri hapa, verse 2 la cha 4, chipaturo 2 verse 4. Chifukwa ini angasanga iwe kuwa, pamapanja gose kacharu cha pansi, ini angasanga iwe, nipo kwa ni iwe kukana kuyenda marangu gane. Iwe kukana gana, mchoko yura mprofeti wa mpara wa imirira kula wali na mwembe ula wa nyivwi. Ugadimanga mumasogake, moto wakutuanima, uyo yanga kuguruli rabasofi na vindu ndipo wakati. Chuhuta uyo imwe wapusikizi mkuchita angati kuti imwe mkutumikira, chuhuta mwene yura wampara nyeninge imwe. Imwe mkanana kuti iyo wangasanga wakurira na kuna ayo. Iyo wakati, au mwe. Iyo, mwiyazigeni iyo manyauno ndipo mwene usanga iyo wangachita. Yai, kweni iyo vichi, iyo ndi ndowa ya mprofeti mneneska. iyo wakaba na masgu iyo wakamanya kasi ichi chikaba chivichi ngati mikaya wakale bonda mchoko uyu ine nangu mpereka ine nangu chumba vanyake ba uyu mamenitika choko kwa chumba chifuwa ine nangu chimpikana na nyengo kweni mikaya kwa iyo waka imirira pantazi pa Ahabu iyo waka wala visika iyo iyo waka kamanya masgu mikaya waka iyo ya masgu kwa iyo chifukwa mikaya wakasanda mbone wane yake chisambizgo chake na mazgu wa chuta ndipo yeye wakona kuti chisambizgo chake na mazgu vikaba chimozi mozi chifukwa mazgu akati iyo watembenge Ahab ndipo yeye wapange singe ncheve kuti zinyamite ndopa zake hicho ndicho mazgu akayiwoya teura mikaya wakaba na mbone wane ndipo kuti yeye wakaba mprofeti wanani kuti mazgu akwiza kwa ine ndipo iye wakaromba au chibuta kasine ndi chitevichi kasine ndi wevichi kuguru ili la paparazi vaimirira hapa hapa pari mabungu yose lili rose micharo la ungana kuimbikana na ine Yehova hapa ine na imirira pantazi pafumu kasine ndi wevichi ndipo iye wakanjira mbone wone yikati ruta kwera mtunda ruta wakati kweni ine ndaona Israeli wambininika ngati mberere zambula mliska enya yula mliska yura mwachigamba wakanyamuka ndipo kamtimba iyo pa mlomo ndipo wakati kansi mazu ya chivuta mzimu wa chivuta ukarutanku para uu kati wafumamu maine kufumamu iyo hema mkumanya chwa chivuta wakayoya hema wakazumerezi kachibanda chikirire kusika chikanjire pakati pao chifuka iyo wakaba kutari na mazgu kwamba na kwamba baiboro rikati usange iyo wanga gomezika ya imazgu iyo mbwene wapenge chinyengu chikuru kutipa gomezika utesi ndipo pale nyike inge na ichi hicho ndendende ndicho mabungwe aga na vandu bacharo ichi pakuchita mwanya uno gomezika inga utesi kutipa pale nyike na ichi pakutikulije zinaranyake liru kuperekeka kusi kwa mtambo mwene mumo ima mkwenda kuti mpono sikikeremo karani pa mzere mabungwe vinyake teura enya sono kasi vanyake awa vaka chitavichi kasi wa profeti vanyake awa vaka wana vichi iu vaka wa profeti enya bwana iu vaka wa profeti kweni usanga iu vaka imiriringi na kufufuza uchimi wawo na mazgu usanga wa methodist vanga ima mwanyauno na kufufuza uchimi wawo iu vanga wazikira mtumiyake yai iu mbwene mapokiringi mzimu mtuva iu mbwene mamba batizinga wali yose mwakuchita kubizika mzina ra Yesu Kristu kusange wa Assemblies of God vanga ima mwanyauno na kulavizika pa uchimi wawo iu mbwene mwere renge kumazgu usange wa oneness mwanyauno vanga ima na kufufuza uchimi wawo iu mbwene mwere renge kumazgu kweni ima wanane usange wa profeti vana vaka imenge na kufufuza uchimi wawo iu waka ganaganira iu wakati ichi nchitu teura isi etikwerenge mtunda kuruta kulamu thugiria ndipo tamtora ichi chwa ichi nchitu Joshua wakapeleka ichi kwa ise kweni mikaya wakati icho chikuoneka cha zeru kweni icho ndicho chiriko ima mkukumbika kuganagana ya ayi ima mkukumbika kutimugomezi kicho chivuta wakayoya prekani kuganagana chirichose uli usenge Abraham wakagana nirenge kasiyo ndina wakachereka uli charu chake kasiyo ndina wakaba uli na vilimika 100 vya kubabika kweni kupeleka nga marumba kwa chivuta ndipo iyo wabenge na mwana kuzira masara ndipo iyo 90 kaya ni kutari kuganaganira ima gomese ni waka ima mkumusamerezika devuru kumparirani ime ima mkumanya mbare brana mdichinyake ya ikweni pusikizgi sono ine sono mkurundizika rekani ni ndiwone usange iyo waliko chenti wone usange iyo kusambizika vya UNESCO rekani ni ndirute kubaiboro nta mga rutanga iyo mkumusamerezika ninge ya ima kuchita icho yai mkwona kweni iyo wayo yenge chinyake chene za ine chene icho iyo panyake wangabanao ufuru kuchita chora ima mkurute rawaka kupulikanga icho mkuyima ndipo mkuyamba kuganaganira enya iyo ntawa kinara kuchita ichi iyo kinara kuchita ya icho imu mkuyamba kulavisika kwa ine enya iwo uri wakana vinandi tipo imu entena mkulavisika nga kufumu Yesu ima mga manya kusanga vinandi lafisika ni kwa iyo minitipera inedi pangenge waliosu wa imu emparazgi sono isa teruweku kudi iyo wakawa pacharo chapasi hapa pari mnyamata uyo wasimikizgika charo chosi zingirizge kudi iyo ndi mwana ubabikira patengere mama waki wakambaba iyo pambere iyo na dada waki baka wabanda turane iche chiri kusimikizgika sono iyo ntava kuruta kumazgu mwari wazamiima iyo wakuruta wakako icho iyo wakupulika wanane mwana wapatengere kasi iyo wakamparira yae iyo kudi iyo wakababikira mkwananga ndipo wakuyese kufasambizika iyo inendine mkwona tipo wanani icho iyo wakachitanga iyo mwakufika hapo wakaposturanga mpingoru ose wakabamcharo kasi ura wakabonenesko mabungwe chinyake chirichose kasi iyo wakabanjani mnyamata wakamunyake mlara msingu kundirikanga ngati nteura mundu wachichepere ombla bungwe ndipalire ine mpingo uo iwe ulimo dada wako ndinjani iyo kuti Joseph di dada wako yai Joseph di dada wane yai iyo mbwene wayo wayenge enya kasi dada wako ndinjani chiwota ndiyo dadawane penya iwe wakunyanyira icho ndendende ndicho iwe wuri iwe pakuva muntu ndipo kwa kude chiwota ndiyo dada wako kusanga iwe wakafuzenga ichi mamazuzgu aleluya ima mkuona yae kasi mazu wake inera kutiga zuko ketupi iwe ntawa kafuza mbone wane yao na mazuzgu ndicho ichi ilo ndiro suzgu manyamuno iwe ntawa kufuza mbone wane zinu na winu uchime winu na chambizgo chinu na mazuzga chiwota Mnyake ukeza kumparira ni UNESCO pamanyuma imwe mukangana nawo ngati ndumo Amos ntena Amos wakachitira imwe mukita chindu chine chira sono ulaviskani kuno iyo wale mkabiro aka sono imwe ntena mkamsuska iyo panyake uwa UNESCO usangi imwe ntena mkawirire nge kumazgu iyo wakuchita chimozi mozi iyo wakumsuska iyo mwanya uno Buri usange imwe vanakazi uku na uku enya mkulekerachi imwe kifufuza fundo inu ya sisilino la kudumura na mazgu Ipo muone icho ili likuihoya, mkuona, mkulekerachi ima kucheta vindu hivyo, mkulekerachi ima kufufuza ubabatizo wino wa dada mwana msimu mtuva, wa utesi ula utatu, wa kuchemeka nteura, chene chunchinyake yae mucharu kwenye maofisi katatu kachuta imoza, maudindo, parija zina la dada, kulija chindu ngati zina dada mwana na msimu mtuva. Zina la dada mwana na msimu mtuva, chene icho ndi fumu Yesu Kristu. Lafiskani ubabatizo wino na umuari yose mbaiboro wari kubabatizikira. Usange imwe mungaringanizika kana wanaulindu na mazgu. Imwe mbwene mujwezi kenge, ndipo mbwene mbabatizi kenge msina rafumu Yesu Kristu. Echo ndicho Paulo so wakapalira iwo kutubachite. Ndipo wakati, usange mnyake wakasambizika chinyake chakulekana. Rekani iyo watembeke, usange nanga ndi mungero wangakira. Imwe mkumanya, nyungu zinandicho mene mungero wakukira. Mnyamata, umopente kosti wakugiriskira nchito icho. Mwakuti woli paramati ni mtuwa wakaimirira kula. Ndipo hapa pakaimirira muntu mkuru wakuvara wakaimirira pantazi pake. Mundu yoka babatiza msina ra Yesu, woyoka gomezika msimu mtuwa, nipo kasungiri la mazgo. Nipo varoma kumichibizganga iyo na kuchitanga chirichose kwa iyo, wiezianga kumupa iyo visambizo vyao vya vandu na visambizo kwa kupangika na mundu. Manaromi yura waka imirira pa mazgu. Tazirimoza mkongono yake, vanda vikizanga kwa iyo, nipo vikaeza kumiyawiska iyo. Iyo wakavika kuzero yae kwa ivi. Tazirimoza satana wakiza ngati ntura, ngati kristu wavora mpumpu, wavora mpavira za golide, wakaimirira apo ndipo wakati, kasiwe nta gorera kwa moto kuka mzingirizika iyo, wakati kasiwa ndimanya yae inde Martin, hindi nefuma yako, undi sope ine. Martin wakamlaviska iyo, parichinyake chakwa nangika apo. Hei wakati, Martin kasiwa ndimanya yae ine, wakati hindi nefuma yako na mponoski, wakati undi sope ine. Iyo wakayoya icho katatu. Tipo Martin wakalabisa zingirizge. Iyo wakawona. Kristu waza mkufarikika mpumpu na mantuwake pakwiza. Iyo wavenge kutu wakwara mkwavira za guride yae. Iyo wakati. Fumako kwa ine satana. Mnyamata. Kasi papite kosti vanga guriska nchito yae icho. Mnyamata. Ngero wakuvara mbeni. Mwanakazira wakiza. Chicago kwenye nkuruta wakati. Bari Branham. Waparazi kumtunda kura wakati usange. Mngero wafumo wakakupadida iwe kutoka babatize mzina ra Yesu. Iwe mbwene mazumerezge nge ichi. Kwenye kasi hilo ndi wanangano lako wa mwene. Hene nkati. Usange mngero wafumo wakaiwa ichinyake chakusugana na icho. Ntawa wenge mngero wafumo. Mkuona. Usange mngero mnyake wakaiwa ichinyake icho chakusugana na mazwa aga. Rekani uwe utesi. Dipo sange mundo kumpadirani imwe. Tenga kufuma kwa chuta. Chuta, kipo kumpadera ni imwe chima imi kubabatizika mzina ratada mwana mzimtuva, rekani ya wave mtesi wasange mundu kumpadera ni imwe chima imi kwa imwe kudumura sisi na vini kungati hivyo, kuti imwe mkwena rakuti mkwarenge chipewa mcharichi kuwa chakupimba, kuwa chidiko rekani ya wave mtesi mazga chuta ndi UNESCO Chirichose cha vindu hivi icho chikususkana na mazgu, rekani ichi chive cha utesi. Ndi mazgu ndi UNESCO, aga karirirenge. Dicho chifuka mikaya wakamanya kutu uchime wake ukiza kufuma kwa chivuta, chifuka uka wana mazgu ya chivuta. Enya bwana, bwana wano yake ikaima kuyana waka na mazgu ya chivuta. Oh, usange Amos wakabengi kuno, iyombo ina wakaringi na mazgu, uombo na UNESCO. Kweni ime wanani, hiru ndiro sugo mwanyauno na ise, kulingati ndi umokuliri na iwo. Ini nguno zikira kutunijare, sugo na ise lilingati ndi umolikavira na iwo. Iwo waka sambizgika, waka fuma popa foundation. Yesu wakati, ime mapanga mazga chuta kubagambala nkongono kuzira miyambo ino. Ipo babatiza wa utesi ula. Sima nikwilo cha utesi chira cha kupukiranga mzimu mtuva. Banyake wa iwo wakati, kuro niko chasa. Banji wa iwo wakati, yoo ya ni malirime. Hini ndere kupulika vanda vikuyo ya malirime na kuro na chasa na vyo. Enya bwana, ntande sima nikwilo cha uu. Sono vindi vyose hivyo ngati hivyo, vindi vyose hivyo. Kwanani, imo mkufumako kumazuka chuta kutu mkasambizge miyambo ira. wambunene sko. Sono iyo mbeno, iyo kena kuti wamtorereni imwe kumazgo. Kweni ise tiri, basambizi bitu manyauno, basambizi gabantu, bafumapo pa foundation ya mazgo ya chuta. Sono utegereza kana macheru. Hicho ndicho iwo wakachita kula. Ndicho Amos wakapaliranga iwo. Chuta uyo imwe mukioya kuti mukumumanya. Hiyo ndi mwene uyo wamparanya ninge imwe.
We have taught them all.
Sono ese tiri kubasambizika iwo kufumako kuvichi foundation ya chipulikano icho kale chikaperekeka kubawisikewo ba Pentecoste. Enya Baibolo. Vasambizika kutubisikika kwa utesi. Vasambizika kubabatizi wa utesi. Tiri chonse cha utesi, cha utesi, cha utesi. Kupatukako kuchapa kudanka. Hema mkugomezika ya ichi. Kwerela ni kubaiboro ndipo torani winu parigatole. Ndipo torani winu dada mwana msimtuva. Na kuwasikirana. Na vindu vyose hivyo. Ndipo kwerela niko ndipo onani usange ichi chiri maremba. Ako ndika chitiro. Fufuzani usange ichi chiri pa foundationi. Mkuwana, hiyo wafumako kwa foundation. Kena ichi Paulo soka yoya kuti. Baiboro, baiboro yoya kuti. Kuti mpingo chivuta ukasangika pa chisambizgo cha apostoli na waprofeti. Wa profeti na apostoli wa kuendana kubachimozi mozi, nadi. Vichi, hisa kafuma pa foundation ira ya mazgu, chikaruta kuma foundation ya bungwe. Tegerezgani sono, ine ngujara, vwarani vya kumovirani kupulika vinu vya uzimu. Tegerezgani. Hisa tafuma pa foundation ya mazgu, ndipo tiri pa foundation ya bungwe. Kasini nga karanyingu itaruhuri pa icho, mauraganyake katatu. Kutari na foundation ya mazgo, tiripa foundation ya masangurusko, gacharu, vyacharu, uzagari, ukunjira mumpingo. Tafuma papa mazgo, taruta kufigomezgo vinyake. Icho mbwe nchintore denge masabata katantu kutine malizi ya kuparazga icho, hafu waka, demangazinae nkani irakula. Tafuma kukumazgo, taruta kubungwe, lizu ura bungwe. Nyange nira para mpingo kupanga bungwe, ufuma papa mazgo nkani irapeni papo. Kulije chinyake kwen chinchimoza, uwele nkani ira uko uu kapurukira, ndipo urute kama zaso. Uwele kumazgo, uombo nenesko. Ulapa chikungana mula kuruta kuwelera, kungana muka, ima mkwenda ntowai heni. Vile makora. Vya kusekereska vya bungwe. Bungwe la vya foundation. Ini kungana mula ya vya kusekereska. Foundation ya vya charo. Foundation ya kachitiro kafigomezgo. Liba vya onse hivyo pamoza. Vya kumkumora maukaliro kakufunda. Chivundi cha uzimu. Heyo pakuwa mprofeti mneneska. Heyo onenge mwaisi nkanira ndende icho iye wakawona maivo. Usange iwa kaya mirirenge pano pagome ili mwanyauno. Ipo ine mbwenu ndiwa yenge. Mbale Amos, mprofete mkuru wa chivuta. Iwa imoze mbwala ofi. Zanga kuno ndipo tora marugane. Iyo mbwenu wa parazgenge masu aga. Iyo mbwenu wa chitenge. Iyo ndi mprofeti. Vili makura. Iyo mbwenu wa parazgenge ichi ndendende umo ichi chirikulembe kira. Icho isi atikuwa ya waka sono. Vili makura. Iyo mbwenu waka wana maiwo icho iyo wakua wana maise. Maukariru waka kufunda. Labisikani waka babwezi. Kasi mbalinga muno mumpingo uu wa sono muno sono. Mkuwana kutichiaru chiri maukariru waka kufunda. Guru likuti. Amen. Chifukwa. Isi atikumanya ichi chiriko. Kasi suga ndivichi. Icha fumapo pa mazgu. Mbunenesko. Vili makura. Amos waka suska boma ya ayi. Kasi imu mungu mwona iyo apa para imu mungu vazika ichi para imu mafika kunyumba. Heye waka suska boma ya ayi. Heye waka suska mpingo chifukacha kusanga boma na nteura. Imwe vandare lekani inenepange icho chimpereseni paka nyingo. Kuno na charuchonse. Uko ichi chikuruta. Mpingo kasanga chindu ngati chanteura ngati Jeroboam. Kumanya ya usange imwe ise tinda chite chindu pafupi chindu chine chira. Jenti oye kutindi bomari weme. Bomari ngazinga ya inyumba pa jarawe apo vandu wa kusanga nyumba pa mchenga. Linga chita ichi, rekani kwa ya kuti bomari itu, ndi imwe, charu, ndi vandu. Kasise tinga chita uli, mparazi waka yoya kwa ine wakati, Bare Branham wakati wana. Ine ngumanya iwe kuneneska mwicho. Kwenye wakati, usange ine nga parazika icho. Mpingo wane mbwene mwanichimbizgenge ine. Bantuvane mbwene mwanichimbizgenge ine mpingo. Wakati, ine ndeza mparazika po parazika mwenyake ya yi. Ine nkati, parazika ichi mtuwa iliose. Enya buwana. Ndimazgo ya chivuta, iwe ulinayo nchito. Usange iwe ndiwe mprofetu wa chivuta mneneska, iwe ukarenge na mazgo. Usange ya yi, iwe ukarenge na mpingo wako. Chikutorela uko iwe ukufumira. Wanani, yai bwana isetingazinga yai boma lingazinga yai nyumba pajarawira kukora para vandu vakuvotera nyumba yavya kusekereska pa michenga yakutitimira kunani icho iseti kukumba tiye nditore wakaminiti pera sono iningugomeze kuti ine ntangu mvuskani guru likuti yai kwentiye ntione icho iseti kukumba miniti pera inenga chumba yai ndemanga iyi kunani icho iseti kukumba ndavuskani pa televisioni yitu Hicho ndicho iseti kukumba. Iseti kukumba bantabwara banyake ava imirire kula na kuywa imitundi yose ya ntabwara. Ipo iseti kukara kunyumba ta jomba kuungano wa marurombo pachitatu usiku. Panji mparazi kwa tufumisikeru wiro makuti imwe mgaruta na kawonerera ichi. Mularamu nyake mkazuzi wakubinka. Watorapuka nkonde panji kasikisi mzagali. Wakuyoya ntabwara za ukazuzi wabwara mauzagari ndipo kuchitanga viheni ngati chirichonse ndipo ima mkutema chomene icho kurusa kutema nyumba ya chivuta ichi chikuwa nasika mtundu wa mzimu uo ulimayimwe hese tikuzomerezga hese tabantu usangita bantu vacharu ichi tingalemba makarata kubomaritu tiwaye kutipave makarata 100 million garute kubomarira vekesikani maprograma kakazuzi ago hivu mbwenu machitenge ichi hese ndise bantu Kweni ise tabantu tikukumba ukazuzi, ndora icho ndicho ise tikusanga. Lafiskani pa program ya radio. Oh man. Vangana mulira jalangwe la mewiro kufika kugwedemura. Mpinjika ya kari ya maduna kuzgoka kuvina, kwenyu na kunkuru kizira maiye. Mpinjika ya kari ya maduna enya nadi. Pama radio gitu. Television. Wose, waka watora kuno ntakare chumene masebele wagara, basi mkwana bachokovara. Chirichose cha ukazuzi waka umaiwe waka manyangu chitira. Icho ndicho ise dikutemwa. Kasi wakubadipirira ninjani, mova, kachansu, ndudu, ndarama za charo. Kasi uwa kuchita vichi, wakutora ndarama zao za msonko, izo zikuna kutizirute kuboma kumisonko. Depo wakulipirira maprogramu ga ukazuzi awa iwo wakuvikapo. Kale wapente kwa sipa karutanga kwa yae kuma ukazuzi gara, masinema ga vituzituzi vya ukazuzi para iwo wakavana masevero gante ura. Devuru wakavika chimoza pa imwe, wakavika television minyumba inu. Nchowa ya mprofeti mneneska njinono na chomene, kwentienti karena unenesko, enya bwana. Kuna nifukangwa nevichu, wanakazi wa imirida kuwaru, warina ndudu mwoko lao, Jezebele mchoku wale yonse mcharo. Ene nkaruta ku... Gaziri nyake ene nkawona chendu cha chirendo. Kukava mwanakazi yumoza uye wakiza kusukuru kula. Kutu waza katolebana. Para ene nkatindaruta ukabatora iwo. Uye wakafuara kabundu ya hii. Ndipo iyi mpepo ya kuzizima. Para yose wa iwo wale na ndudu. Para iwo wakati pafika wakakula na kuyima. Iwo wakababia ndudu. Iwo wakubusika iyi nkanira marubiro. Ndipo mwakawona umaine kuchetira. Fumisikanga woko lira pa mrugangu ngati nteura wadina ndudu mwoko lake. Jipo iwo yoye chinyake kuichi. Au, iwo wakula ratirenge. Nadi. Iwo yoye chinyake kwerike panje Elvis panje yumoza wa iwo kuwaru kula. Iwo mbwenu wakula senge iwe. Ipo buma mbwenu liba karirenge konde iwo. Chupa iwo ndiba virimika mmatini pera. Au, icho chirimakora. Iwo wakupulikisika yai. Iwo ndiba mvirimika mmatini. Wakuzerezga ichi. So na ima mkwane chumprofeti mneneske wakungana mula, tuwa yake. Kona nva maruta ya ukazuzi ava mumipingo na bungerawo, iwe wangakulasa iwe nganira mumsana. Chinchi moza pera chikubatundeska iwe kuchita ichi, jirusunguru wa chihuta, mpaka utenga urute. Devuru wanga mkumani ime usanga iwe wangachita ichi. Mbunenesko, kwenye utenga ukwena kuti urute, ina Yehova ndiza mwezereska uwa mbunenesko. Ine ndina wa magomezgeko kumawe aga kusika uwa mbunenesko vile makora. Masinema itu vikongwani wakonanga vitu wakutemwa vya kusekereska kujichemanga ibovene wa Kristu. Banta ova kujichema ibovene wa Kristu. Wakutemwa vya kusekereska wakupenja vila kulako. Bana kazi wafukana mwuzagari, banarumi kubada viskanga iwo, kurizi angari kweru pa iwo, kujichimanga iwo vene wa Kristu, wakuruta kuwaro. Chifukwa, iwo varinangandi, dechendu chikuru mfrorida karfonia kuti iwo varina maguru kakuru sono. Banarumi wose wakumana pa mwuzza ndipo wakukonya makii gao mkati, ndipo bana kazi wakunchira ndipo wakutora yumoza wa makii kufuma pagara. Ndipo kwari ndinjani, wakumitora wake mwori kuruta na yoku nyumba, iwo wakukara sabata pa manyumba wakuwerako. Wakuponya kiyi, makiyi mkati kama zaso. Mkwana, ndi maguru, vana wakubabikira patengere na chinyake chirichose. Nkumba ikuriga nkumba, nchebe ikuriga nchebe. Kasuga ndivichi, ndi chifukwa chakuti iwo bari kugareka mazgu. Hevo bakumanya ya ichongaro iweme ikunga namura. wana uku wali na lichoko wapata madiresi kakari kufienya na vindu ngati hivyo. Ndipo wanarumi kwa dukiranga hivyo. Ndipo kanangana kuti hivyo mbankaro. Hewa ipanyake ukachita chinyake cheheni ya imlongosi. Kwenireka ine ndikuparile chinyake hivyo. Hewa ndiwe chida cha devuru. Ndipo paranguru ra cheruzgo. Teuro kuti Yehova. Hewa mkuzgo ra chifuwa cha kuchita chigororo. Ndipo zima wako wa mparanyika. Ima mkumanya makora, ima mamanya ichi sona mtuwa iliose, mbunenesko. Dondo meko iti yose nje kunangika ndipo nje kuvunda, ndipo ntuvitu icho iwa kukumba. Gati mwanarumi mwe mepanyumba, enya usanga mwanarumi wakawa mwanarumi mwe mepanyumba, kususikanga bomarinu. Hecho ndicho chikutuma wanya matavitu kuwaro uku ndipo chikupapanga iwa chakuruka chafuti, mbunenesko, chifuka chawa chivundi witu tavene. Usanga isa tikuite mwafumu, ndipo tikuitumikira fumu, ndipo tikapotera mtundu wa kwenerele wa boma na chinyaki chirichose, anga venge maruga weme, uu mbunenesko. Isa mbwe ntivenge vya nkondo. Yai, chivuta ndikuwa kupokera kwitu na nkongono. Likutuma manya matavitu kuwaru ndipo likuwakoma iwo na kupacheka iwo na chinyake chirichose. Ndichipa chakuti vya kuchitika vitu tavene vya panga ichi kukwa niriska. Chivuta kayo ya nteura mbaiboro, ndipo yeo kusinda yai. Iyo ndi mwene yura waka, ndikukumba kwa vantu vinu mwavene. Gati mwanarume mweme panyumba, wali usanga iyo ndi mwanarume mweme. Iyo kumba kuchita makora, iyo kumba kutuwa kalire umoyo chivuta. Ndipo hii walina labi za kusekereska, banja na kutema umoyo wa ukazuzi. Kasi mwanarume wachitenge vichi, paramori wake wakumba kutu wafwaringe baka buntu, na kufwaringa maraya kama wanikeru waka vuzagari. Na kuruta kuwara na kuchita ngati Jezebel, manavake vana kazi na manavake wose na ibo wose, dada wake, nyumata wake mchoko yeye wa kariera, ndipo wakamtema, ndipo wakampamaska na kumfifshonda, na kumgoneka kuchipinda, ndipo wakamrombera iyo. Kwa imirire na kuti, madara wani ngwa kuzentuka. Chose yoko na ngana ni baiboro. Kasi mwanarumi yura wachitenge vichi na banjarake. Hecho ndi chindu chimozi mozi mbomaritu za bantuvake muno. Kususka boma ya hii. Kususka ni guru ili la mipingo ya kuwerida kumanyuma. Chifuwa chakuvika vindi bande ura mundare zao umayu valiri na vyo. Hewa wako chikumba ichi. Dicho chifukwa iwo wakufutara ichi, dipo ndicho chifukwa iwo renacho ichi, dipo ndicho chifukwa cheruzgo cha chute chiripa iwo, dipo iwo wavunenge icho iwo wamija, iwo wakumija sono, dipo iwo wazam kufuna kuntazi, wanani, ise tatimbika na vifusi, enya. Kuyezi nga kutiti gulendo wa yitu kunjira mrasha, kuyezi nga kutiti gulendo wa yitu na chikomunisti, kuyezi nga kuchita. Chifukwa ndarama, hema mkagura yae vya wanangwa hivi vya chivuta. Wakabanko mundu Simon wakaeze kutu wachitaichi tazirimoza, ndipo Petrus wakati, yeo pare nyikengi na ndarama zako. Hizeti kusevera gao la Simon wa Mayere, wezianga kutigurecha wanangwa cha chivuta. Werera ni kumazgu, werera ni kwa chivuta, werera ni kwa Kristu. Ipo kwenjeri kwa yae inashi komunisti. Hizeti voterengi mwanarumu wakinerera. Hizeti vengeda mwanarumu mwenyaki ingati Abraham Lincoln, George Washington, nyake uyu wakawa mwanarumu mweneko. Ntamga susikanga bomarira kula, chisusikane mavene, hicho ndi chamos wanga yoya. Tipo hicho ndi chumprofeti wali yose mnenesika wa chivuta wanga yoya, kusanga iyo kukamanya mazgu wa chivuta. Kusanga hindi mprofeti mnenesika, iyo kukamanya mazgu, chifaanga kukiza kwa iyo. Israel mumguriza na wawo wose na mruwane wawo kuchita kupanga. Chakudanga iwa kienda kutupafumeku kumazgu ya chivuta, pambere iwa vandapange mgurizano na mruwane wawo. Tipo pambere iset ndapange mgurizano na mruwane vitu na vintu, iset kuna kutitifumeku kumazgu ya chivuta. Chumozi mozi sono, uzumarizikanga romu kutura ura muliro. Chifukwa, iset kuchita ichi nyengo zose. Iye waru kutura boma, iye waru kutura maro, iye waru kutura vantu, sono iye waru kutura mipingo. Kansi sete kuchita vichi, takarachete kuzumerezika nangana iwo. Ichi nitachi kupanga mpapano kwa ichi chirikudera uku, panyi kudera uko. Chose ndi chivuta mtuwa iliose. Imwe vakavu, vachitima, profeti, vakuwerida kumanyuma, vakuchemeka nteura. Kasi suga di vichi na imwe. Iwo vakugamanya ya imazuga chivuta na vintu ivi. Iwo vakubazga ya imazugu. Iwo vakumanya ya ii. Iwo vakuyoya kutishikomunizi mchitorengi wala muliro wa charu chose. Yai, ndicho yai. Chiroma chitorengi charo, ndipo chikuchita ichi pasi bazina la chikristu. Kasi baiboro rika yoya yai. Yes wakati, heiza mkuwa kufuku chomene mpaka inga manya kukurusi kwa kusoreka usengi kungachitika. Echo isi tikukumbika mahayuno, wekani ini ndijare mkuyoya ichi. Sona ini ndijarenge. Echo isi tikukumbika mahayuno ndi mprofiti minyaki mneneska. Amen. Isi tikukumbika muntu kutimazu kachuhuta kafikireko. Enya mbale, heyo nga manya kukanika na kusazgika na kuchimbizgika. Kweni yo nadi mbwenu wapuriske nge kururu. Heyo enya. Iyo nadi mbwenu wapo nyingi mbe uzira mpaka vakusoreke vangamanya kujisanga iye. Uombo nenesko. Hesi ati kumbika mprofeti. hesha te kumbika manarumo uyo kutanda uzira kukwenerera kwa mazgu kuiziranko kuri chivuta ukiwaya kuizirama iyo ndipo kuzgira mazgu panga aga kubaga UNESCO hicho ndicho hesha te kumbika ndipo mbale hesha te rikula izgika imoza kukulingana na Malak 4 kutu wawezgereske vichi chepulikano chavantu kuwerera kubaiboro hesha te rikula izgika imoza hiyo wachitenge ichi Amos wakamanya Enya bwana, Amos wakamanya, Israel, wabuzi waki wambura uchivuta masono sono baba para nyingi iwo. Depo wabuzi waki wambura uchivuta manyauno baba para nyingi iwo. Pigomzi vene vira vya bungwe na vindu iwo, iwo vajipiringizgamo iwo vene. Imwe vapente koste, hicho ndi chindu hicho chimpara nyingi imwe, chikomzi chino na bungwe. Imwe mkijibanga mwavene nkanira kufika uko, mkutora rusimbo wa chikoko, tipontana nanga mkumanya ichi. Muguzira ichi nkanira kumasokwinu, nadi, huku ndi kukira. Kasi mungu yaze wachita vichi, imu muwe muu panjimu mulimo ya ayi. Mkwona, imu mkulindiza waka, mkutora waka ichoko, mkaraka nyingu pachoko. Tawra imu mkuti, inani fumenge mu muu pa manyuma, ya ayi, imu mchitenge ya ayi, imu mulikari muu, imu madindika kare, imu mkulika na rusimbo pa imwe. Parijekandu kwa lesao wakalira chomene uli, penpapo hiyo wakamanya makora. Kuni hiyo wakadira chumene kwezianga kutuwa sangi maru kutuwa rapi, nipo katundeka kwa kasanga iwo. Imu mkarengi mwene mura ntena, sono ndi nyinga ya kutumichimbire. Amos wakamanya kutuwa buwezi vake wa mbrao chivute wa masono sono wa mpara nyinge iyo. Pakuti iwo mpingo, kukamleka iyo, chivute na mazugu yake ntowa ya umoyo. Hewa wakafumako kutuwa ya chivute ya umoyo. Ndipo wakapanga yao, au mazgu kawa chikubazgu kwa iwo. Ndipo ichi ndi chindi chinechira mwanya uno, mazgu kachivuta ndi chikubazgu kumukristu wakuchemeka mteura. Kumparela iyo za ubabatizi wa maji mzina la Yesu Kristu, kumparela iyo za chivuta mtuva, icho chimpangenge. Ndipo enya iwo wakuti, enya isetirinawa mzima mtuva, hepo nchifuka uri ima mchari kudumula sisi, nchifuka uri ima mchari kubabatiza mzina la dada mwana mzima mtuva, Jifuka uri ima mkugomezga nditu muvindi vinyake ivi ivyo ima mkugomezga na kushitanga umo ima mkushitira. Eche eche kusimikizira ichi. Vipambi vini vikusimikizira ichi. Yesu wakati na vipambi vijao ima mkubamanya iwo. Enya, mkuwana. Icho eche kusimikizira wakakuti ima mkuyawaza chinyake icho ima mkumanya karikosa ya eza ichi. Enya, bwana. Enya, usangi Amos wakabengi kuno, iyo mbwena wasusikengi ndundumeko zao. Ima mkumanya icho. Sono, ine ndi vasgenge vesiri moza pembiri ndajare, vesi 8 la chipaturo 3, ndipo tie ndi vasge. Karamu ya bangura, ndinjani wareke kopa, Yehova wayewoya, ndinjani wareke kweni kuchima. Tegerezgani, mkujara sono, ene kukumba kutendiyo ya ichi. Pepane kutine na msungani imwe kujumba na half ola. Kwenye unani, ene kukumba kutendiyo ya ichi. Ine ndine chivinda, ine nguzengera, ine ndine okondo kutisivutu wakandipa ine chinyake ngati icho. Gazi rinyake parafuti kapulika, ine kawerira nganina kumanyuma, niwone usange ine ningarasa kwa mozaso. Ine ngukumba yae kutihichi chindi wafisa ine. Usange ine ngachitangozi pa mseu, ine ngarika yae uchika garimoto. Usange ine nguyenda ndipo na kuvaranjove yane pa karipeti, ndipo na fumira pa window, ine ngarika yae kuenda. Mkuona? Iyai, iyai, chivuta warukundipa chakuchita chweme, yura kwa satana, yura kwa chivuta yae. Mkona, yuro kwa satana. Sono ine nguchimanya chinganamuro cha uzimu kwa ichi. Mulivatatu wa ise mchipinda ichi sono ntena, awa kumanya kasi ichi nchichi. Dipo ichi chingamanya kunyamuska sisi pa mtu wino, kweni ine nkapatira pa waliose yae. Mkona, wanda batatu pera, kutichisimi kizigirike. Sono chose chile makora. Icho chose ndi, chivuto wakamanya vyose vya ichi, dipo kanichenje zikiratu, na chinyake chile chose. Dipo ise tikumanya ichi, chikipa chinyake ichi kukapa kuna ngise kwane, dipo ine nga vana chinyake. Ine nga kukira mkangano manarumi nyingwa imoza, peni papo ine ntanga ina lako kukira mkangano. Ine ntena nga muofisha waka iyo. Mkwona, maruma kuchita ichi, ine nga ripire chikuwa cha ichi. Teora pa manyuma, teora ise, icho chile makora, ichi ndine, dipo ichi chile gokireka sono, dipo ise tirutiri renge. Mkwona? Enya. Amos, verse 8 ili. Usange ngaramu ya bangula, kasi ndinjani wareke kopa. Hine ndiri kuzengera mapopa ka Afrika. Hine ndiri kutako ngaramu zikava. Hiyo ndi fumu ya vikoko. Hine ndiri kugonamu mapopa nyingu ya usiku na kuprika kulira kwa tuyuni na vachimbwe, kusekanga na kubonganga. Ndipo vinyama vya kupambana pambana. Ndipo ntewora vachimbwe vanyake vanga kupanga kunjenje mesika ndo pasako para vakulira. Ndipo kula na vanyarubwe, ndipo kuliranga na chinyake chirichose na vibenene na vambwengu na vamungwere. na masao zandi kwenda niska na masao zandi kulira kulira pende pariponse iungamanya kupulika mitundi yose ya vindu kuchitikanga kweni ile kani nkaramu ibangure benene vikarenge chete ndi kubangula kukuti ungafwa ivi karachete vichi fumu yao ya yewoya amen kusangi nkaramu ya bangura linjani wale kikopa para chivuto wa yewoya Nijani wangereka kuchima. Pana chivuto oke uya. Mprofetu wakulira. Mukumanya echo ine nganamura. Mprofetu mneneske wakulira. Babwezi. Eyo woyoya. Eporekani chirenge wachirichose cha fumo wake. Chipulikire kuicho iyo woyoya. Kusange nkaramu ingamanya kutiparichinyake cha kwanangika para iyi kubangura. Chirichose cha fumo wake chukarachete. Ivi kutegerezga. Nangandi vibinene vichoko vichoko. Kweni ichi chirimufumu wankarama ira. Kulira kula kukunjenje meska ndopa kwa chimbwe. Huyo wakarachete. Zofi ira kula. Hiyo ingamanya kunyamla nkaramu na kuzweteska ii na chake. Dipo rekani nkaramu ibangure. Hii karengechete na kuima. Rekani njati iyo ingamanya kufunkura. Uneka ngati ya ponya moto kufuma mpuno yake. Parangaramu inga dukira pa iyo, inga ipoteka ya iyo. Vekane chipembere na masengwe yake ya 7 times imkwaze iyo na mtuwa yake ikuru. Vekane nkaramu ibangure, uyo kuima mtuwa yake. Kasuda ndivichi, fumu yake ya yoya. Ukuona, iyo yikumba kutipulike ichochiwa ya kenge. Depo parachota wa yoya, mprofetu wa kulira. Dipo ntihora rekani ufumu wake upulikire icho iyo kuyoya. Chivuta wa yoya. Rekani nchiringi wa cherichose cha ufumu wake chitegereze kuicho iyo kuyoya. Tia ntirombe.
O line of the tribe of Judah.
O nkaramu ya fuko la Juda. Yanyamuka ndipo ya bangura. Hema mkubangura mnyingo ya umariro iyi. Maso inu kapinyirira. Hema mkulaviska pasi. Hema mkona kwa nanga kwa fuko ire la kuchemeka la chikristu na charu. Hema mkona kwa nanga kwa fuko ire. Penpapo ire kugulika na ndopa za kuzirwa. Hema mkona umu mabungwe kakujumpira pa masu inu. Mkona umu maprofete vatesi wa kupusikira. Unenesko wa chivuta wa kukana. Ya bangura o nkalamu ya Juda. Rekani wa profeti vini machamerezge. Para chivuta wa yaoya. Ninjani wangarika kuchima. Dimazga chivuta kakwiza kufuma mbaiboro. Kakuruta kuzira mamprofeti. Kasi yo karenge uri chete. Wusange iyo wangachita. Hiyo mbwene wapuntenge. O chivuta zumerezgani mprofeti wini wa bangure fumu. Bangulani utenga winu chivuta ndipo zumerezgani chirengwa chirichose cha fumu winu chipulikire. Ngromba iwo vayime. Ngromba vanakazi vayime ndipo vajisande iwo vene. Ngromba vanarume vayime ndipo vajisande iwo vene. Mbanyi mparazi wa yose uyo kutegereze kutepi iye wayime ndipo vajisande iyo mwene. Pauti nkaramu ya fuko la Juda yikubangura.
And the true word coming to
Depo mazganeneska kuzanga kwa profeti za kuyoya za kuchemerezga. Rapani ndipo wererani pambere nyingu inda marechumene. Chivuta ine nkupereka utenga patepi na mguru iri lirimuno kwa imwa mlenchi ugu. Pakuti nkugomezga imwa muko zirenge ichi. Dipo nkuchema mwana mwana rumi na mwana mwana kazi wali yose wa chivuta. Uye wali pasipa. Uye wali pulikenge tepi iye. Panji wali pasipa kubangula kwa lizgu. Iuwa wererenge kuchingana muka pambere nyingu inda marechumene. Dipo ine nkugomezga fumu sange imwa mga tumaamu wa sikuno. Iyo mbwene kwa bangulenge chindu chenechira. Pakuti hiyo wanga bangura ya hii, kwenu sange hiyo ndi mprofeti wa fumu, hiyo ndi tenga la mazgu. Hiyo watumeka na mazgu, wali na mazgu, ndipo hiyo ndi mazgu. Sono wa fumu za marizgane ichi chitike mzina la Yesu Kristu. Amen.